No niin, kello taitaa olla varttia yli ja laitoin tämän tallennuksen just päälle. Tervetuloa tähän viestinnän ja juristin perusopintojen kurssille. Jonna, joka veti noin 3 ensimmäistä kertaa, niin on nyt sitten vapaavuorolla ja me ollaan nyt sitten Jarno Hietalainen kanssa teitä opettamassa tällä kertaa. Meillä on teemana vaikuttamisen keinot mainosmaailmassa sekä huumori ja tunteet vaikuttamisen keskiössä. Ja Jarno Hietalahti, joka on filosofi, ei tietenkään ole filosofian tohtori, vaan on yhteiskuntatieteiden tohtori. Ja minä, joka en ole filosofi, minä olen tietysti filosofian tohtori. Tämä on hyvin loogista akateemisessa maailmassa. Tässä oikeastaan lähti mediamainonta käyntiin aikoinaan. Ollaan Ranskassa ja La Presse-niminen sanomalehti on kyseessä ja ollaan lehden takasivulla. Eli mainokset alkoi ujuttautua sanomalehtiin takasivulta, tämmöisiä rivi-ilmoituksia. Ja tämä oli sillä tavalla aikamoinen innovaatio aikoinaan, että tähän alkoi tuoda sitten tuloja näille sanomalehtiyrityksille. Tätä ennen ainoastaan sitten tämmöinen niin kuin irtonumeromyynti. Ihan tarkkaan en tiedä, oliko silloin kestotilaus vielä keksittynä, mutta joka tapauksessa alkoi tavallaan rahaa virrata sitten mediataloihin kahta kautta. Nykyään, tai oikeastaan vielä, jos mennään taas, tullaan historiasta pikkuhiljaa tähän päivään, niin 20-luvulla Helsingin Sanomien etusivu näytti tuolta ja siinä sitten mainokset oli rohkeasti nostettu jo etusivulle. Siellä on muun muassa mahdollista ostaa tulensammutuslaitteita ilman vettä, joka oli sen aikainen suuri innovaatio. Onkohan kyse ollut jonkinlaista vaahtosammuttimesta tai jostain, mutta joka tapauksessa uusi ilmiö, putkia myöskin oli tarjolla. Ja erilaista muutakin tavaraa ja palvelua jo 20-luvulla. Eli tämmöinen mainosetusivu on se, mikä on ehkä nykyään tutumpi muoto. Ja koska sanomalehdillä oli pitkään tämmöinen mainosmonopoli, radiota, televisiota ei ollut vielä keksitty 1800-luvulla eikä oikeastaan vielä 1900-luvun alkupuolellakaan, niin tämä käytännössä johti siihen, että eri maiden rikkaimpien joukossa oli nimenomaan mediamoguleja. Hearst, Pulitzer, Erkko saattaa olla teille tuttuja nimiä, mutta nämä kaikki oli omassa maassa rikkaimpien listan kärjessä. Tämä oli erittäin hyvä business, ylän mainoksia ja sitten myöskin irtonumeromyynnistä tuli tuloja. Citizen Kane-elokuva on tämmöinen klassikko, joka kertoo nimenomaan Hearstin tavallaan tarinan, totta kai dramatisoituna ja vähän pitkällä pelissä, mutta joka tapauksessa niin kertoo siitä, että minkälainen mahti oli tuohon aikaan sanomalehdillä yhteiskunnissa. Ja totta kai ilasmaksusta irtonumeron myynti tuon mainonnan lisäksi oli siinä taustalla. Täältä suurin piirtein näyttää nyt Helsingin Sanomien mainosetusivu. Ja oikeastaan voi sanoa, että sanomalehtien tämmöinen mainosmonopoli päättyi Suomessakin jo noin 1950-luvulla. Mainostelevisio aloitti silloin toimintansa. Sitten ensimmäiset kaupalliset radioasemat 1980-luvun puolivälissä yleensä puhutaan, että Radio City oli ensimmäinen paikallisradio, mutta itse asiassa Nivalassa oleva radiolahtelus teki historiaa ja aloitti ensimmäisenä tämmöisenä kaupallisena paikallisradioina Suomessa. Mutta sitten oikeastaan tuo digitalisaatio ja etenkin kaupallinen internetin tulo 90-luvun puolivälissä oli sellainen, joka mullisti ja globalisoi todenteolla mainosmarkkinat. Totta kai siis jo TV-mainonta monessa tapauksessa ennenkin oli taas kansainvälistä. Suomessa edelleenkin on paljon dubattuja mainoksia myöskin, mutta vasta sitten oikeastaan internetin tulo mahdollisti sen, että samat mainokset ja myöskin sitten mullisti yritysrakennetta, että niitä niitä mainoksia ikään kuin sitten
myyvät.
Taustatietoa tästä mainosbisneksestä, tavallaan mainosteollisuudesta, niin se on aika iso, merkittävä teollisuuden ala. 1 000 miljardia dollaria liikkuu vuosittain ja oikeastaan vuosi vuoden jälkeen tämä mainospylväs sen kuvaan nousee suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja tuosta näkee myöskin, että mihin eri kanaviin tätä mainontaa menee. TV- ja videomainonta on edelleen aika suuri osa tuosta pylväästä. Ja sitten mitä tuotteita, mitä palveluja eniten mainostetaan, niin kuluttajatuotteita, joka englanninkielinen termi on fast moving consumer goods. Ja siinä on tuommoinen lyhennetti olemassa. Vähittäiskauppaa, lääkkeitä, viihdettä ja mediaa. Näitä kaikkia mainostetaan eniten. Ja myös sitten, että missä tällä hetkellä ne suurimmat mainosrahat ja myöskin mainosmäärät on, niin se on tuolla verkkomainonnassa. Se pitää sisällään myöskin mobiilimainonnan nykyään. TV-osuus, joka oli hyvin pitkään globaalisti ihan kärjessä, on nyt sitten pienentynyt selkeästi toi sivu tuosta. Ja sitten jos ajattelee printtipuolta, joka pitkään oli melkein 100% mainosta oli tuolla sanomalehdissä printtipuolella, se on kutistunut 3%. Että voi ymmärtää, että minkä takia etenkin printtisanomalehdet on ollut suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Suuri merkittävä tulolähde, eli mainonta ei enää ole niin merkittävässä roolissa tulomuodostuksessa sanomalehti mediayrityksillä. Ja sitten tässä, jos ajattelee tämmöistä globaalia perspektiiviä, niin missä on suurimmat mainosmarkkinat Yhdysvalloissa, Kiina kiri koko ajan on tällä hetkellä toisena. Samoin kuin on tavallaan, niin kun, jos ajattelee tämmöistä talousmahtia, niin tämä on ihan sama järjestys sitten Briteissä, Japani, Kanada, Saksa, Australia, Ranska ja Brasilia, sitten Etelä-Korea on päässyt 10. No sitten ketkä menestyy, mitkä yritykset menestyy, niin ne on uuden ajan yrityksiä, digitaalisen ajan teknologiayhtiöitä, Google ja Meta. Selkeästi on hallinnut tätä markkinaa jo pitkään ja ne on ne kaksi yritystä, jotka on onnistunut skaalaamaan tätä digitaalista mainontaa globaaliksi. Mutta sitten uusia haasteita totta kai nousee. Ja jos ajattelee esimerkiksi Amazon, joka aloitti sietonlaisena kirjakauppana, verkkokirjakauppana, niin on sen jälkeen sitten laajentanut kovasti tätä liiketoiminta-alaansa. Ja sen lisäksi, että on tätä erilaista myyntiä verkon kautta, niin sitten myöskin haluaa myydä mainoksia. Eli tämä on tullut myöskin mainosbisnekseen. Myöskin Microsoft, TikTok, ehkä tämmöisenä uusimpana haastajana. Ja jos ajattelee vielä, että missä meidän mediakulutus tällä hetkellä on, niin kyllä me suurimman osan ajasta vietämme älypuhelimella ja myöskin suurin osa mainosrahoista ja mainoksista on siellä älypuhelinmaailmassa, mobiilimaailmassa. Jo 2017 paikkeilla niin mobiilimainonnan osuus oli kaikista digitaalisesta mainonnasta niin yli 50%, ja se edelleen vaan kasvaa. Ja tietysti samalla tavalla niin kuin Metan ja sitten Googlen osuus on niin kuin noista mobiilimainosmarkkinoista hyvin merkittävä. Akademisessa maailmassa, tutkimusmaailmassa on ollut tosi tärkeää, että me määritellään aina keskeiset määritteet. Tässä on nyt yksi tällainen määritelmä siitä, että mitä tarkoitetaan mainonnalla. Se, mikä myöskin ollaan havaittu, että käsitteet on aina jotenkin aikaan sidoksissa olevia. Kun aikaa kuluu, niin niitä pitää uudelleen pohdiskella, että pitääkö tämä enää paikkaansa. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että samat tekijät on sitten jo 7 vuotta tuon määritelmän jälkeen ikään kuin päivittänyt tätä määritelmää ja havainnut, että joo, että ei se oikein enää pidä kutiansa, että muutamia osioita tästä hyvin tarkkaan harkitusta tiivistä määritelmästä niin voi pudottaa jo pois, että tässäkin niin kuin tämä kertoo siitä, että mainonnan muodot koko ajan kehittyy ja mainonnan kanavat on kehittynyt ja myöskin mainonnan sisällöt on kehittynyt, että tavallaan nämä peruskäsitteetkään ei välttämättä enää pidä paikkaansa, jos nyt voi kysyä, että mitä 2024, mitäs mieltä he on, että voisiko tätä vielä vähän tiivistää. Voi olla, että tulee pian uusi versio tästä. Mainonta ja markkinointi on hyvin lähellä toisiaan. Oikeastaan voi ajatella niin, että markkinointi on tällainen niin kuin kattokäsite, jonka alla on sitten esimerkiksi mainontaa, mutta se on kaikkea muutakin muotoa. Tässä on nyt pari tällaista, jotka pyrkii niin kuin erottaa, että miten tässä on, niin kuin, mikä ero ikään kuin näillä kahdella käsitteellä on. Mainonta ennen kaikkea keskittyy mainostettuvan tuotteen palvelun myynnin edistämiseen. Markkinoinnilla sitten voi olla muutakin tarkoitusperiä. Mainonnan vaikuttavuus. Ennen kaikkea tarkoituksena herättää huomiota. Toiseksi aktivoida meitä tekemään jotain. Ja kolmanneksi, että me ostettaisiin jotain. Eikä kasvattaa myyntiä. Tämä on todella niin tiivis kolme kohtaa vaan oleva luettelo. Näitä on paljon pidempiäkin. Tämä on mediatoimisto Dagmarin tiivistelmä siitä, että niin kuin, mihin he pyrkii omalla toiminnallaan. Se on ikään kuin tämmöinen erilaisten niin kuin, sisällöntuottajien ja sitten mainostajan välimaastossa oleva mediatoimisto, joka pyrkii ikään kuin konsultoimaan, mihin mainosrahoja kannattaa laittaa ja mihin muotoihin. Meillä on siinä asiantuntemusta. Ja tavallaan sieltä tullaan tämmöisen käsitteeseen kuin huomiotalous, attention economics englanniksi. Ja tämä on kohtalaisen vanha keksintö tämä termi, eli psykologi-ekonomisti Herbert A. Simon jo se epikuva alkupuolella tämän lanseras, kun hän havaitsi, että jo se epikuvulla alkoi olla niin paljon informaatiota ja erilaisia niin kuin mediasisältöjä, oli jo tämmöistä aika yltäkyllästä valita sisältöjä ja sitten tavallaan huomio saaminen alkoi olla se ongelma, eli huomion saaminen oli tällaista niin niukkuutta. Ja sitten tavallaan keskeisessä kysymyksessä nousee tässä huomiotaloudessa se, että miten saada huomiota ja sitten myöskin sitä vaikuttavuutta. No 70-luvulla oli tosi paljon jo informaatiota, niin sitten tietysti digiaikakaudella tätä informaatiota on vielä enemmän ja kasvaa eksponentiaalisesti. Voi kuvitella, että sen huomion saaminen verrattuna 70-luvun alkuun on niin kuin meidän ajassa vielä paljon vaikeampaa. Kilpailu on paljon kovempaa. Tuollaisen uutisen löysin, että toisaalta jos ajattelee tuosta kaikesta tiedosta, mikä verkoissa vilistää, niin yli puolet on sitten jo ikään kuin koodinpätkien luomia, eli bottien luomia sisältöjä. Elikkä tässä tullaan vähän tuonne tekoälyn alueelle jo pikkuhiljaa. Tässä takia pyysin sitten tähän otsikkoon tekoäly visualisointiohjelma OpenAI:n versiolta. Vähän niin kuin visualisointeja ja sain tällaisen visualisoinnin. Ja sitten tekoälyohjelma oli sitä mieltä, että tämä on aika pliisu. Kuvaus, mun prompti oli aika vaatimaton, niin siinä oli semmoinen nappi, että haluatko, että kehitän tätä sun promptias hieman. että tavallaan tämä visualisaatio olisi vähän parempi. Sitten totta kai klikkasin sitä, koska mulle uusi nappi, en ole löytänyt sellaista. Niin tässä oli sitten se promptti, jonka tekoälyohjelma mulle antoi, että tämä voisi olla parempi promptti. Ja tässä on sitten se visualisointi siitä tuohon otsikkoon. Eli puolet verkkoon liikenteestä on bottien generoitu.
No niin, nyt voidaan pysähtyä. Oho, tämä alkoi toimia. Ilmeisesti mä oon huutanut sinne tyhjyyteen. Toivottavasti jotain on kuulunut. Mennään takaisin vielä tuohon printtimaailmaan ja tuohon etusivuun, mistä lähdettiin liikkeelle. Tässä on kolme lähiviikkojen Helsingin Sanomien etusivu. Pohtikaa hetken siinä lähiympäristössä, mikä teidän mielestä näistä kolmesta etusivusta on tehokkain ja miksi? Käytetään muutama minuutti tähän aikaan. Olkaa hyvä. No niin, nyt on batterit ladattu ja mikrofoni alkaa pelittää. Mites, mikä on tehokkain näistä?
Tosiaan mikin ihan koukaan.
Joo, otakko.
Joo, no tässä pohdiskeltiin porukassa, mikä kiinnittää niitä huomioon. Itellä oli aika eri suuntaan kuin herralla ympärillä. No saat saman tien tuonne oikealle, koska ekanesta hahmottaa ihmisen, selkeästä hahmottaa maiseman, tuollaisen vehreän kaupunkimaisen periaatteessa houkuttelevan. Ei ole ihan hirveästi tekstiä, tosin sitten alla, jos se on puolustusvoimien mainos, entisin työnantajani mainos, niin se vähän ehkä droppasi tunnelmaa, mutta joka tapauksessa kyllä se tuonne oikealle menee, ainakin omasta tulokulmasta.
Joo. Otetaan toinen kommentti vaikka tästä.
Joo, no me vähän mietittiin silleen, että ehkä toi ensimmäinen, toi musta, että ehkä jotenkin olettaa, että sanomalehti on basically ehkä valkoinen, niin sitten siinä on vähän sellaista kontrastia, niin se ehkä herättää huomiota.
Joo, hyvä pointti. Sitten otetaan vielä kolmas vaikka tästä. Oletko samassa porukassa?
Ei, me oltiin kahdestaan.
No niin.
No siis meillä oli toi oikeamman puolimmainen, sen takia kun siinä toi teksti oli parhaimmin laitettu tai silleen, että se on niinku kysymys. Ja just toi sama, mitä Juhokin sanoi tuolta, että niinku toi henkilö herätti. Sitten oli toi puolustusvoimien logo, joka herätti myöskin. Ja sitten toi niinku, tuollainen kaupunkimaisema, niin se on niin tavallaan samaistuttava tuollainen niinku perusnäkymä. Me ajateltiin, että toi vasemman puolimmainen, toi musta, niin se on vähän sellainen niinku synkkä, että se ei niinku herättäisi kauheasti huomiota. Ja miettii, että toi, niinku toi keskimmäisessä oli se, että luettiin just toi teksti, toi Vandval ja Vant, mikäli, niin se oli vähän silleen, niinku, kun se on laittu isolla, niin mun mielestä olisi voinut korostaa jonkun muun tekstin sieltä.
Joka tarttuu helpommin, koska tohon ei oikein tartu.
Mm. Me just miettii, että toi oikeamman puolimmainen oli kyllä selkeästi, niin kuin mikä oli tehokkain.
Joo. Tässä tietysti tämä on vähän niin kuin näkötesti, koska noita pieniä tekstejä ei näe, mutta just se, että kun tulee tämmöinen nopea tilanne, että pitää reagoida, niin semmoinen tietty visuaalinen yksinkertaisuus ja selkeys, se on itse asiassa aika vaikea tavallaan miettiä, tiivistää. Saat tuollaisen yhden tilan käyttöön ja miten käytät sitä, että niin kuin että tavallaan 2-1 ja kato nyt äänet, jos ajattelee näin, että yksi ääni ja kaksi ääntä ja sitten oikeastaan ei yhtään ääntä. Ja mä olen täysin samaa mieltä, että niin kuin tässä tämä vaan jollain tavalla niin kuin ei ole niin tehokas. Ja tuommoinen niin kuin aika paljon tekstiä, niin se vaan ei nyt niin kuin toimi tämmöisessä, jos halutaan niin kuin huomiota saada. Että kyllä tämä visuaalisuus on se, mikä on tosi tärkeä, ja se tunnelma, mikä välittyy siitä visuaalisuudesta, nämä värit kaikki. Totta kai tämä mustavalkoisuus meidän värikyläisessä maailmassa on itse asiassa niin kuin hyvinkin tehokas tapa saada.
No, sitten on tällainen oli paikallisessa maakuntalehdessä vähän aikaa sitten, tällainen mainos etusivu. Ja tämä sitten voisi olla kanssa semmoinen, että voitte hetken keskustella. Jos teillä on ennalta tästä jo käsitystä tai sitten ylipäätänsä lähtee ihan nollasta miettiä, että mikä tämä tarkoitus tässä on, niin yrittäkää tätä puodia purkaa hetken siinä uudestaan siinä samassa porukassa.
No niin, otetaan täältä kommenttia.
No niin, tämä ilmeisesti liittyy tuohon Hippoksen rakentamiseen ja kyseessä taitaa olla tämmöinen, mikäli oikein ymmärtänyt, tämmöinen sarjavalitusten ketju ja tässä nyt vedotaan sitten valituksen tekijään. Ja ilmeisesti yksityinen taho on ostanut keskisuomalaisen etusivun. vedotakseen valittajaan. Tällainen niin kuin visuaalisesti ja muutenkin niin aika tehokasta, sanoisin.
Saiko sun huomion?
Silloin aikana.
No silloin en nähnyt tätä, mutta niin kuin tässä nyt verrattuna mihin tahansa noista Hesarin kansista, niin kyllä.
Joo, oli puhetta siitä, että yksinkertaisuus on hyvä, niin tässä todella niin kuin, voi sanoa, että erittäin tehokas kaikin puolin. Siinä mielessä, että niin kuin sai sitten vähän laajempaakin huomiota, kuten kohta nähdään. Eli myöskin niin kuin sai uutismedian huomiota Jyväskylän ulkopuolelta, eli Yle Radio omassa verkkouutisessaan tämän julkaisi ja myöskin sitten iltapäivälehtien sivustoilla tämä nousi esille, eli tavallaan se huomio, jota ehkä tässä lähdettiin tavoittelemaan ja sitä vaikuttavuutta, niin se sitten laajeni ihan valtakunnalliseksi huomioksi. Sillä tavalla niin kuin tosi tehokas tapa saada huomiota. Mutta kyllä se jonkun verran tietysti aina maksaa, no etusivut. No, jos ihan tiiviisti käydään läpi, tässä oli muutamia esimerkkejä sielläkin jo tavallaan, että mitkä on ne keinot, tehokeinot, jolla mainonta ikään kuin saa meidän huomioon, niin värimaailma, värit on sellainen, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Toinen on mielenpainuvat kuvat, ollaan kuitenkin tällaisessa visuaalisuuden maailmassa, mutta just se, niin kuin tuo äskeinen esimerkki kertoi, että se voi olla pelkästään tekstiäkin, kunhan sitä ei ole paljon, kunhan se on mietitty. Iskulauseet, jos on jotain hyviä sloganeita, joka jää mieleen, niin kuin esimerkiksi puolustusvoimien työ, jolla on tarkoitus. Erilaisia sloganeita sitten tavallaan niin kuin leviää sitten ehkä laajempaakin käyttöön. Huumori. Sitä kuullaan hetken päästä vähän syvemminkin. Tutut henkilöt. Jos ajattelee esimerkiksi radiomainoksia, niin niissä hyvin usein on joku tuttu ääni mainostamassa tuotteita. Ja sitä kautta pyritään myöskin saamaan sitä vaikuttavuutta. Sitten voidaan verrata arvoihin, niin kuin tämä puolustusvoimien mainos selvästi oli siihen suuntaan. Verrataan arvoihin. Ja sitten tunteisiin vaikuttaminen. Ja hyvä mainonta oikeastaan aina jollain tavalla kyllä vaikuttaa tunteisiin. Koska kun me koetaan tunteita, niin me myöskin muistetaan paljon paremmin. Jos esimerkiksi opetustilanteessa te itkette tai nauratte, harvemmin onneksi itkette, mutta jos joskus nauratte, niin yleensä se kertoo siitä, että olette oppinut jotain. Ja te muistatte sen paljon paremmin. Hienovarainen syyllistäminenkin voi olla, että tulitko taas autolla töihin, että mietin muita vaihtoehtoja. Ja tämä perustui itse asiassa meidän alumnin tekemään uutiseen juttuun koosteeseen tuolla Ylen verkkosivustoilla. No sitten, jos ajatellaan ihan tämmöisiä maailman kalleimpia mainossekunteja, ehkä tämä on tämmöinen kategoria niin kuin nice to know, mutta 30 sekuntia maksaa 7 miljoonaa dollaria, jos haluatte mainostaa Super Bowlin, eli amerikkalaisen jalkapallon loppuottelun väliajalla tai sen ohjelman yhteydessä. Ja otetaan tästä yksi esimerkki. Mä en saanut tämän videon ääntä kovin hyvin kuulumaan, mutta tässä ehkä tarkoituksena on ennen kaikkea tämä visuaalinen ilme. Eli tämä mainos maksoi noin ehkä 4,5 miljoonaa, kun se näytettiin.
Website.
Se haluaa uusinta kertoja. Mutta tässä selkeästi katsotaan näitä mainonnan tehokeinoja, niin mitä tässä nyt oli käytössä, niin värimaailma oli aika värikäs. Siinä oli varmaan kaikki maailman värit mieleenpainuvat kuvat. En tiedä, oliko ehkä ihan tuosta kategoriaa iskulauseet. Sekin oli varsin pitkä, mutta se tavallaan meni jo sitten ikään kuin tänne huumorin puolelle. Eli tavallaan hyödynnettiin sitä, että vedettiin vähän överiksi, saatiin sillä sitä hauskuutta aikaiseksi. No, ehkä tämä ääni oli jollekin tuttu henkilö, mulle ei ollut arvoihin vetovinen. En tiedä, onko tässä sitä puolta, mutta ilmeisesti haluttiin mennä ostamaan aika paljon kaiken näköisiä tuotteita. Tunteisiin vaikuttaminen ei ehkä mennyt niin syvälle tunteisiin, mutta ehkä tuon huumorin kautta ikään kuin tuonkin mainoksen muistaa, että siinä oli tiettyä semmoista innovatiivisuutta, erilaisuutta, mitä ennen huomannut. No tätä ei ehkä tuossa ollut, että osta paljon kaiken näköisiä meidän tuotteita, oli se päähomma siinä. Tietysti niin kuin sanoin, niin jo mainonnan käsite, peruskäsite muuttuu koko ajan, mitä mainonnalla tarkoitetaan. Ja tietysti mainonnassa, niin kuin kaikessa mediaan liittyvässä, on aina erilaisia trendejä. Ja tietysti tämä personalisointi, kohdentaminen, etenkin verkkomaailmassa, sosiaali- ja media-alustoilla on se tällä hetkellä, mikä tuntuu niin kuin toimivan ja tehovan. Ja myöskin, että mediatalot kaikkialla yrittää saada meistä mahdollisimman paljon tietoa, dataa ja pyrkivät kohdentamaan niin, että se kaikki mainonta, mitä me nähdään, niin se olisi jollain tavalla niin kuin meille läheistä tai merkityksellistä. Vaikuttajamarkkinointi, siitä on ehkä ollut jo puhettakin tällä kurssilla, on kuitenkin jo näkyy niissä pylväissä olevan aika iso alueelle. Tämä on semmoinen niin kuin uudehko nouseva alue, eli tavallaan jos ajattelee tubetusmaailmaa, nyt ehkä sitten nämä muut sosiaalisen median alustat on sellaisia, jossa tätä vaikuttajamarkkinointia näkyy, ja siellä riippuu todella suuret rahat, että se ehkä kertoo siitä, että se on tehokasta. Ja markkinoijat haluaa käyttää vaikuttajamarkkinointia osana omia kampanjoitaan. No, kestävä kehitys ja eettinen mainostaminen, sen semmoinen ehkä kriittinen termi on viherpesu, eli tavallaan niin kuin tehdään oikeastaan kaikista palveluista, tuotteista ympäristöystävällisiä, vaikka ne sitä olisi. Se on semmoinen kuitenkin aika tärkeä arvo meille monille, että tavallaan tiedostetaan se, että me eletään maailmassa ja ollaan kestävyyden rajoilla oltu jo pitkään, ja miten saataisiin vähemmän kulutettua tai ainakin eettisemmin kulutettua kaikkea. Lyhyt videot tietysti mediamuotona, ehkä TikTok just niin kuin kärjessä siinä, ja sitten muut selkeästi sosiaali- ja media-alustat sitä sitten imitoi ja matkii. Jos joku on vielä X:ssä, niin sehän on muuttunut ihan ihmeelliseksi sekamelskaksi, ja ne yrittää tavallaan aika pitkälle myöskin saada tämmöisiä lyhyt videoita sieltä läpi, mutta sisällön laatu on aika heikohkoa, ja ymmärrän sen hyvin, että miljoona ihmistä siirtyy johonkin muihin palveluihin päivässä. Eli siinä on kanssa tavallaan tämmöinen globaali kilpailuasetelma, mutta myöskin niin, että jos joku palvelun tavallaan sisällöt ei enää ole sitä, mitä ehkä ennen oli, niin sitten ihmiset myöskin aika nopeasti äänestää ja muuttaa median kulutustottumuksia. No, neuromarkkinointi, miten kuluttajan aivot reagoivat ärsykkeisiin. Tässä on aika paljon uutta tutkimustietoa ja etenkin nämä uudet mediamuodot, niin niitä pyritään tekemään mahdollisimman vaikuttaviksi. Ja siinä on nyt, musta sit aina pitäisi tulla näitä eettisiä kysymyksiä myöskin, että missä on ne rajat, jos meitä aletaan meidän tunteita esimerkiksi manipuloimaan. Ja se me tiedetään, että esimerkiksi Facebook teki jo 10 vuotta sitten tämmöistä vähän epäeettistä tutkimusta siinä, että tavallaan tarjosi erilaisia sisältöjä, pyrki vetomaan tunteisiin ja pyrki katsomaan, että miten nämä niin kuin tunteet vaikuttaa siihen, että miten me niin kuin kiinnitytään vaikka Facebookin palveluihin. Ja totesi se, että jos mikä tahansa tunne, reaktio tulee, niin se on hyvä, koska sitten tavallaan niin kuin ihmiset on pidempään siellä palvelussa. Ja sitten me tiedetään, ensi kerralla puhutaan disinformaatiosta enemmänkin, mutta joka tapauksessa, että jopa tämmöiset täysin niin kuin perättömät, raflaavat, uutisemaiset, väärät tiedot, niin leviää niin kuin verkossa herkästi, koska ne nostattaa tunteita. Että sillä tavalla niin kuin disinformaatikot ikään kuin on aika hyvin perillä siitä, että minkälainen sisältö esimerkiksi ärsyttää ja saa ihmiset niin kuin tuntemaan erilaisia tunteita ja sitten hyödyntää sitä omassa tavallaan disinformaation levittämisessään. No totta kai monikanavainen markkinointi, se on ehkä myöskin aika iso haaste, että tavallaan mitä kautta tavoittaa niitä ihmisiä, joita halutaan tavoittaa. No se, että sitten tavallaan jos alkaa ärsyntyä mainoksista, niin sitten voi maksamalla päästä eroon niistä. Eli se on taas aika hyvä uusi bisnesmalli. Eli me tarjotaan sulle mahdollisuus, että sä et näe mainoksia, mutta maksa meillä 10 kuukaudessa. Että tässä tietyllä tavalla niin kuin, on nämä striimauspalvelut esimerkkejä siitä, että siellä voi sitten saada tota noin, päästä eroon näistä mainoksista esimerkiksi. Ja muuallakin, muissakin palveluissa on tämä. Mutta sitten tässä on totta kai, jos ajattelee tuota personalisointia ja kohdentamista, mitä se vaatii sitä, että meistä kerätään jatkuvasti tosi paljon dataa. Ja mitkä ne vaikutukset yksityisen suojaan, no se on heikentynyt selkeästi. Ja erilaiset teknologiayhtiöt tietää meistä tosi paljon enemmän kuin ehkä olisi tarve tietää. Ja me ei ehkä välttämättä olla aina niin tietoisia, mutta et se, että jos me halutaan näitä palveluja käyttää, me annetaan todella suuret niin kuin oikeudet näille yhtiöille kerätä meistä tietoa. Tämä on semmoinen, joka nyt on noussut esille ja myöskin tutkitaan tätä teemaa, että miten siinä voisi löytää tämmöisiä muita tapoja toimia. Sitten voi olla, että tulevaisuuden ehkä sosiaalisen median uudet startupit alkaakin hyödyntää sitä ja sanoa esimerkiksi niin, että me ei kerätä teistä mitään dataa. Ja se alkaakin olla sitten semmoinen erottava tekijä. Jonnalla on yleensä aika pitkä kirjallisuuslista, mulla on vain yksi kirja tässä. Mutta on aika hyvä ja vähän on viitannutkin siihen tässä luennon alkupuolella, mutta se antaa semmoisen aika tuoreen kokonaiskuvan, minkälaisia teorioita mainontaan ja markkinointiin liittyy, että jos teitä kiinnostaa, niin tämä on se polku, tämä on se kirja, joka kannattaa sitten hankkia ja mennä syvemmälle tähän teemaan. Mutta mä oikeastaan lopetan oman osuuteni tässä vaiheessa ja kutsun. No pidetään 5 minuutin tauko, niin vaihdetaan slaidisettiä tässä. Pidetään tämmöinen pieni breikki tässä.
Mulla meni heti nuo uudetkin patterit, että mä tuhoudun tähän kapulaan itse asiassa, että ne jotenkin ei vaan pelitä.
Toimii jotenkin. Hyvä.
Kannattaa ottaa tämä, jos ei kuulu. Mä en huomannut sitä. Se oli ilmeisesti alusta niin pois päätä. Niin, kuulu niin hyvin tuohon noin, että juuri tekstit.
Joo.
Tämä on tietysti etäiliö yleensä.
Niin.
Siinä on aina se. Mä menen nyt tuonne. Uutele.
Ja tämä oli se mikki, joka toi.
Joo. Ja pohjassa on se nappi. Mitä vähän painaa, niin se menee päälle. Nyt onko se vielä pyörimästä?
Tauletus.
Joo. Thank you.
Huomasiko joku, että onko vierustoveri pois? Enkä tässä väkisin tarvitse taukoa pitkittää vai? Jos suurin piirtein kaikki on täällä, niin ehkä me uskalletaan
jatkaa. Ja, no niin, mikit toimii ja kaikkia. Eli terve vaan. On siis, kuten Turo tuossa mainitsikin, Jarno Hietalahti, filosofi. Kiitos Turolle ja Jonnalle, että on saanut tänne tulla jakamaan mietteitäni. Teen siis tutkimusta pääasiassa huumorin filosofiasta ja en ole journalistiikkaan perehtynyt tai viestintää kauhean paljon. 20 vuotta sitten kävin perusopinnot journalistiikasta, mutta siinä on niinku se mun vahvin ala, mutta olen toki seuraillut sitä. Ja nyt yritän tässä siis vähän soveltaa ymmärrystäni huumorista tonne viestinnän puolelle. Turo mainitsi, että täällä oltaisiin opettamassa. Mä en tiedä, onko mä nyt varsinainen opettaja, mutta mä luennoin ja toivottavasti mietiskelen teidän kanssa yhdessä näitä asioita. Ja on siis tämä, miksi minä olen täällä, on yksi osa syy on se, että olen käynyt tämmöisiä aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja, joka vie mutta aina kummallisiin paikkoihin, missä en tavanomaisesti pyöriskele, joten tässä sitä ollaan. Mä kostin tämän tyyppisen setin teidän iloksenne ja ihmeteltäväksenne. Ihan lyhyesti sanon huumorista jotain yleisesti. Ja sitten se niin kun, mun varsinainen sisältö tulisi keskittymään enemmän tähän niin kun journalistiseen huumoriin tai journalismin ja huumorin suhteeseen. Toki se ulottuu muuhunkin viestintään varmasti, mutta kuitenkin tämmöinen fokus mulle tähän muotoutui, kun tätä settiä mietiskelin ja vähän teen lopussa jonkunlaista yhteenvetoa. Tämä kuva on tekoälyn tekemä. Pyysin ChatGPT:n kautta DALL-E-ohjelmaa, että tee kuva vaikuttavasta huumorista. Niin se, siihen tuli joku ehdotus, että olisiko tekstimuotoinen ehdotus, että olisiko tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Ja sitten se loi minulle tämmöisen kuvan ja minä olen nyt tyytyväinen, mikäpäs minä siihen motkottamaan tähän kuvaan. Mutta aloitetaan heti, saatte aktivoitua hieman. Jos joku nyt ei halua missään nimessä kellekään vieruskaverilleen puhua, ei ole pakko, mutta yleensä ajatusten vaihto on kiinnostavampaa, kun ihmiset puhuu keskenään. Eli tuntemuksia, ajatuksia, näkemyksiä siitä, että miten huumori liittyy teidän näkökulmasta journalistiikkaan tai viestintään laajemmin. Ja mitä ajatuksia tämä teema ylipäätään teissä herättää? Tuossa on muutama esimerkkikysymys. Ei tarvitse niistä välittää, saa välittää, jos haluaa. Mutta siis ihan jakakaa hetken aikaa mietteitä jonkun lähellä olevan kanssa, tai jos ette halua, niin sitten itseksenne, mutta kuitenkin. Ja katsotaan kohta jonkunlainen pieni kertaus. Keskeytänkö julmasti hieno ajatuksen? Jakakaa jotain muillekin. Minkä tyyppisiä heräs?
No, me ehdittiin miettiä oikeastaan vaan sitä, että hyödynnetäänkö omissa alan opinnoissa huumoria, ja todettiin, että ei me oikeastaan niin kuin esseissä tai missään akateemisissa jutuissa, niin ei se hirveästi sinne sovi. Tai me itse ei ainakaan olla koettu luontevaksi käyttää siellä semmoisissa jutuissa.
Tämä on täysin validi pointti. Minä aikanaan sain aina motkotusta, että mun tyyli ei oikein sovi tieteelliseen asiatekstiin. Että siis ihan hyvä, että pelkästään leikkisäksi heittäydy. Mutta mä oon yrittänyt kehitellä tapoja siihen, että niitäkin pystyy jotenkin hyödyntämään, mutta se ei ole missään nimessä pakko. Jaksatteko antaa mikin vaikka jonnekin eteen taakse sivulle jonnekin päin?
Joo, no me aika lailla puhuttiin siitä, että miten sitä huumoria tulkitaan, että minkälaisia asioita voi esittää ja miten sitten lukijat tulkitsee sen. Että jotkut saattaa loukkaantua ja joistakin se on hauskaa.
Joo, siis tämä yhdistyy mun mielestä tuohon, mitä Turo tuossa lopussa sanoi näistä niin kuin disinformaatiotyypeistä, että siellä tiedetään aika hyvin, että miten mennään sopivasti härkkimään, ehkä vitsikkäässä muodossa, niin saadaan reaktioita kyllä. Ja se, että joku loukkaantuu, tulistuu, ilmaisee turhautumista johonkin asiaan, sehän saattaa vaan ruokkia lisää tämän tyyppistä, ilman muuta. Jos siitä vielä mikin saa johonkin suuntaan kiertämään, niin yltääkö?
Mihin kysymys? Mitä me käytiin läpi?
Jos ei ole mitään hauskaa mielessä, ei sekään haittaa.
Mihin kysymys?
Vastava.
Meillä tuli pieni ajatuskatto, mutta siis onko väliä, että mihin kysymykseen vastaan?
Ei, siis ihan mikä tulee nyt ensimmäisenä pompsahtaa mieleen. Ei.
No ylipäätään sille, että huumoria että niinku on tärkeää käyttää sille, että ei sillä kuitenkaan niinku loukuta ketään tai ettei niinku vääristä asioista esimerkiksi jostain niinku oikeasti vakavista aiheista tai jostain vaikka uskonnollisista asioista esimerkiksi.
Jep.
Ei voi kuin nyökytellä tällekin huomiolle.
Jep, ja just sille, että tiedostaa sen rajan siinä, että mikä sitten menee vähän niinku yli. Ja mikä toisaalta sitten voi olla tosi tehokas keino, niin kuin huumori, niin kuin vaikka journalistiikassa.
Kyllä. Siis tuossa Turolla oli toi mainosvideo siitä Super Bowl-hommasta, niin siinä, kuten hän sanokin, niin se jotenkin vähän meni övereksi niiden täs juttu. Että siis tuon tyyppisessä kohdassa liioittelu oli varmaan aika hyväksyttävääkin tietyssä mielessä. Mutta sitten kun tämän liioittelun mekanismin siirtää johonkin toisen kontekstiin, niin saattaa olla paljon ongelmallisimmissa syvyyksissä. Mikin saa pois päältä tai muuten päälle sieltä pohjasta, että jos haluatte napauttaa jotain nappeja, en minä niitä osaa käyttää. Jotain, no niin, ja hyvä, kiitos. Ja pitäkää mikkiä, laitetaan se kohta sitten, jos taas kiertämään, kun tarve tulee, tai voitte pistää johonkin sivummalle. Älkää rikkoko tai hukakko sitä. Se menee Turon piikkiin muuten. Okei. Okay. Tuossa päästiin aika hyvin jo erinomaisen hyvin moniin olennaisiin huumorin tekijöihin. Tunnevaikuttavuus oli yksi. Se, että halutaanko asiatekstiä sotkea huumorilla, mietitään huumorin kontekstia. Nämä kaikki on hyvin relevantteja pointseja. Mä näin niin kuin filosofina teoretisoi huumoria. Mä yritän miettiä, minkälainen se huumorin käsite on. Ja lähtökohtaisesti, mistä mä omilla huumorin filosofian luennoilla saatan höpöttää, on se, että on huumorin filosofisia teorioita, on huojennusteoriaa ja ylemmyysteoriaa, ja sitten on tämmöinen inkongruenssiteoria, eli yhteensopimattomuusteoria, jonka ytimessä on ristiriidat. Eli se, mitä mä tiedän huumorista ja journalistiikassa tuli käsiteltyä, tai niin kuin mun oma asiantuntemus tuli tiivistettyä tuossa. Loppu, mitä seuraa, on soveltavista ajatusten pallottelua, kokeilua, että katsotaan mitä tästä tapahtuu. Mutta niin kun viestinnässä kun ollaan, huumori on erinomainen tapa tiivistää asioita. Pystytään pienellä vitsikkäällä huomiolla ilmaisemaan hyvin paljon asioita. Turolla oli se hienovarainen härkkiminen, mikä se nyt olikaan muotoilu, että ja tuliko taas töihin autolla tyyppisesti. Siinä on vitsikäs muoto tietyllä tapaa, ironinen muoto, joka tiivistää aika paljon asioita. Siinä ilmaistaan kanta, että ehkä autolla ajamisessa on jotain ongelmallista. Se on ympäristön kannalta voi olla heikko valinta, se voi olla henkilökohtaisen terveyden kannalta heikko valinta, se voi aiheuttaa sosiaalisesta näkökulmasta ruuhkia vaikkapa tarpeettomasti ja näin edelleen. Eli hyvin pieneen yhteenlauseeseen tiivistyy paljon asioita. Me ei ole siis Turon kanssa sen enempää koordinoitu näitä, että kaikki miten mä kommentoin tässä, niin on tämä äskeisen hänen luentonsa pohjalta. Mutta huumori ilmaisee asioita, ja niin kuin teidänkin kommenteissa tuli esiin, ei ole aina täysin selkeää, että miten se tulkitaan, miten sitä tulisi tulkita. Ja se on siis monitulkintainen kommunikaation muoto. Ja tämä asettaa sille haasteita, mutta tarjoaa myös hyvin paljon mahdollisuuksia. Eli vaikkapa median kontekstissa huumoria on opittu hyödyntämään monin tavoin. Klassinen esimerkki on pilapiirrokset sanomalehdissä. Ne on niin kuin poliittisia kannanottoja useimmiten johonkin päivän polttavaan aiheeseen kyseenalaistaa valtaa pitävien toimintaa. Toki siellä peräsivujen sarjakuvissakin voi olla jotain olennaista, vaikkapa joku fingerpori tuntuu yhä edelleen silloin tällöin ottavan jonkun päivän polttavan aiheen ja esittämään siitä jonkun sanaleikin, joka kääntää ehkä jonkun yleisen mielipiteen ylös alasin. Maikkarin uutisissa on tyypillisesti loppukevennykset, joissa esitellään joku hassun hauska tapahtuma jostain päin Suomea, että tämmöistä niin kuin hyvän tuulista huumoria tarjotaan siellä vastapainona kovin raskaalle, jos vaikkapa on sotia ja muita kauheita maailman tragedioita on ollut uutislähetys täynnä, niin loppukevennys tarjoaa siihen tämmöisen niin kuin hetkellisen huojennuksen periaatteessa. Toki sitten vakinat on vanha kirjoitustyyppi, kai niitä edelleen on. Biskit taisi olla Ilta-Sanomissa lopettaa 2018 tai 2019. Hän teki 50-vuotiseuraa Ilta-Sanomien pakinoitsijana. Eli siis tämmöisiä niin kuin humoristinen juttutyyppi, jossa jälleen tartutaan johonkin päivän polttavaan aiheeseen ja esitetään siihen jonkinlainen huvittava näkökulma. Ja näitä tyyppejä nyt löytyy ilman muuta paljon lisääkin. Eli mä luulisin, että huumoria löytyy todennäköisesti useimmista viestinnän muodoista. Mä en ole tehnyt listaa, että kaikki viestinnän tai journalismin muodot, että onko tässä täältä löydettävissä huumoria vai ei. Mutta mä uskoisin, että jopa suhteellisin kuivakoihin uutisiin on mahdollista ujuttaa huumoria. Mutta siis olennaista varmaankin, jos te nyt jotain huumorin teoreettisesta puolesta haluatte muistaa, lienee se, että se pelaa niillä ristiriidoilla. Ja se kiinnittää, nämä ristiriitaisuudet yleensä kiinnittää huomion ja ne saa ihmiset kiinnostumaan asioista. Joku humoristinen käänne tyypillisesti nimenomaan vinksauttaa näkökulmat. Ja sitten on tietenkin kiinnostavaa se, että miten se vaikuttaa. Mulla ei ole mitään valtavaa empiiristä dataa, että joku on kertonut tämmöisen vitsin ja siitä on tullut tämmöinen ja tämmöinen seuraus. Joten mä pelaan osin spekulatiivisesti, mutta toivottavasti suhteellisen uskottavasti kuitenkin. Teen hypoteeseja tässä, joita voi sitten täydentää tai haastaa. Tai tämän tyyppisesti tämä tulisi tämä etenemään. Mutta jos toi niin kun huumorin vaikuttavuus ei välttämättä ole semmoista, että sillä tehdään nyt mullistetaan maailma ihan tyystin hetkessä. Tämmöinen huumorin sosiologiaa tutkinut Christy Davies huomautti aikanaan, että jos otetaan Neuvostoliiton romahtamiseen johtaneet top 10 syytä, niin huumori ei löydy sieltä. Hän oli siis huumorin tutkija ja tutki vitsien vaikutusta paikallisyhteisöissä. Hän oli sitä mieltä, että ei huumori ole mikään lämpömittari, jota voidaan säätää, että tulee lisää painetta tai vähentää, vaan se on niin kuin enemmänkin siis niin kuin se mittaa lämpöä, ei säädä lämpöä. Ei ole termostaatti, vaan mittari, aivan näin päin. Eli siis, että siitä voidaan seurailla huumorista, että mitä tapahtuu. Davis oli vähän pessimistinen huumorin suhteen. On toisenlaisia näkemyksiä, kuten siitä, että meidän on saatava naurajat puolellemme. Tämän lainauksen on esittänyt aikanaan Sigmund Freud, ja hän viittasi sille 1905 vuoden kirjassaan perinteiseen sanontaan. Ja musta tuntuu, että tämä on aika relevantti yhä edelleen, kun katsotaan, mitä maailmalla tapahtuu, kun yritetään vaikka vaaleissa haalia äänestäjiä puolelleen. Huumori on yksi vaihtoehto pyrkiä tämmöiseen. Poliitikotkin nykyään käyttää aina vaan enemmän humoristista viestintää saadakseen huomiota, saadakseen äänestäjiä puolelleen. Sillä on myös helppo karkottaa äänestäjiä, mutta ilmiselvästi huumorilla halutaan pelata monella tapaa. Mutta eli mä en usko siihen, että huumorilla ei olisi mitään vaikutusta, enkä mä myöskään usko, että huumorilla tehdään varsinaisia vallankumouksia. Tämmöisiä varmaan historiasta aika vähän löytyy. Mutta ei huumorin vaikutuksen tarvitse olla semmoinen. Se on paljon salamyhkäisemmin, tai siis vaikeammin mitattavissa varmaankin kuin suorilla yksittäisillä mittareilla esitettäisiin. Eli huumori ja vallan vyyhti on aika monisyinen, ne kietoutuu monella tapaa toisiinsa. Ja se, niin kun, voiko antaa yksittäistä linjausta sille, että miten huumori vaikuttaa joka ikisessä kulttuurissa, joka ikisenä aikana ympäri maailmaa, tuskinpa. Mutta siinä on jotain yleisiä tendenssejä silti löydettävissä. Ja nyt jos me hypätään sinne journalistiikan pariin vähän tarkemmin tai mediaan ja tämän tyyppiseen vaikuttamiseen, viestintään, niin maailmalla sattuu tapauksia, joissa huumori ylittää uutiskynnyksen. Tuossa pyysin tekoälyä tekemään kuvan, oliko se nyt humoristinen uutinen, ihan suomeksi sanoin komennon ChatGPT:ssä, ja siellä se teki tämmöisen miksi kana ylittää tien -tyyppisen kuva, jossa on kovin hauskaa ja iloista näyttäisi olevan kaikilla. Ja, no, tämä oli tekoälyn pikainen käsitys siitä, että minkälaista humoristinen uutisointi voisi olla. Mutta jos nyt tsekkaa, että minkälaisiin asioihin maailmalla tartutaan, vaikkapa median toimesta, niin tyypillisimmin mennään johonkin konflikteihin. Eli nyt on tämmöinen 8 maassa ollut vireillä eurooppalaisessa demokraattisessa maassa tutkimushanke. Se on nyt ovat julkaisemassa viimeisintä versiota tästä, tai tämmöistä yhteenvetoartikkelia. Tässä on pari suomalaistakin, Joonas Koivukoski ja Juha Herkman mukana. Ja sain heiltä muutaman kaavion ja lupasivat, että saan näyttää niitä teille, vaikka tämä artikkeli ei vielä ole julki. Mutta ovat laskeneet, eri maissa on tsekkailtu, että minkälaiset huumoriskandaalit on päässyt julkisuuteen. Ja täällä on siis Belgia, Espanja, Viro, Suomi, Unkari, Italia, Hollanti ja Puola. On nämä maat, jotka ihan on päätynyt. Ja tästä näyttää nyt, että 90-luvulla ihan hirveästi on huumoriskandaaleja ollut yksittäisiä siellä täällä. Toki siis jo silloin huumorista on uutisoitu ympäri Eurooppaa. 2000-2009 välillä on noussut määrät, 2010-luvulla entisestään nousee, ja tuossa on vain pari vuoden otanta tähän viimeisimpään, ja siinäkin näyttää, että huumori puhuttaa mediassa. Heidän määritelmänsä huumoriskandaalille oli, että se pitää olla vähintään 2 valtakunnallisessa lehdessä muistaakseni, ja että useamman päivän ajan pitää jutun olla käsiteltävänä. Muistaakseni taulukoissa oli jossain, että 2010 vuonna Suomessa ei ollut yhtään huumoriskandaalia. En tiedä, minkälainen 2010 vuosi on ollut, mutta jos noin paneutuu, että minkä tyyppisistä aiheista on uutisoitu ympäri Eurooppaa, niin täällä kaksi teemaa nousee, joka on joka maassa saanut käytännössä mediahuomiota. Charlie Hebdo hyökkäys 2015 ja 2005 vuoden tuo Jyllands-Postenin julkaisemat Muhammed Pilab-kuvat. Sen lisäksi Chris Rockin ja Will Smithin välinen Oscar-gaalan välienselvettely yhteenotto nousi isoksi uutiseksi ympäri Eurooppaa ja tämän tyyppisiä. Siis, minkälaisia, niin kun, mitä huumorilla on ollut sitten tekemistä näiden kanssa, niin se Will Smith marssi Oscar-gaalassa lavalle, kun Chris Rock oli tehnyt vitsin hänen puolisostaan, joka Will Smith koki loukkaavaksi. Eli tässä oli niin kuin huumori aiheutti tämmöisen välikohtauksen, jossa tuli fyysinen yhteenotto. Niin tätä on uutisoitu kovasti ja todennäköisesti tietenkin, tai olette varmaan törmänneet erilaisiin meemeihin tästä viime vuosina. Mutta sitä enemmän selkeästi on tietysti kiinnostanut nämä niin kuin maailmanlaajuiset uutisoinnit liittyen jonkinlaiseen niin kuin läntisen kristillisen maailman ja Lähi-idän islaminuskoisen maailman välisiin konflikteihin. Eli Charlie Hebdo, terroristihyökkäys ja Jyllands-Postenin pilakuvat, joissa on siis ennen kaikkea kyse mun ymmärtääkseni profeetta Muhammedin kuvaamisesta halventavassa valossa ja tämmöisestä niin kuin kulttuurisesta yhteentörmäyksestä, jonkunlaista hyvän maun rajojen koettelusta. Ja tässä niitä nyt mä jotain listasinkin. Ja, myös paitsi media on kiinnostunut, niin ilman muuta huumorin tutkijat on ollut kiinnostuneita monista näistä tapauksista. Pahoittelen siis, anteeksi, jos mä ylitin nyt jonkun rajan näillä kuvilla. Toivottavasti en loukkaa kenenkään uskonnollista vakaumusta nyt tässä kohden. Pahoittelen, jos niitä on mennyt käymään. Mutta nämä on siis kulttuurista virtaa jo nykyään nämä pilakuvat. Täällä oikealla alhaalla on yksi kohutuimmista Muhammed-pilakuvista, joka siellä Jyllands-Postenissa julkaistiin. Tässä siis niin kun, tämä oli siinä mielessä kiinnostava tapaus, että siinä alettiin perata huumorin ja pyhän välistä maailmaa, mä luulisin jotenkin näin. Voisin kuvitella, että suomalaiseen makuun tämä oikea alhaalla oleva kuva ei ole mitenkään aivan erityisen järkyttävä, erityisen loukkaava. Mutta siinä vihjataan siis 2005 vuoden julkaisussa, että profeetta Muhammed kantaa pommia päähineissään, mikä käytännössä kytkee hyvin tehokkaalla viestinnällisellä tavalla hänet terroristiksi ja sitä myöten leimaa koko uskonnon terroristiuskonnoksi käytännössä. Tämän tyyppinen viesti siitä on helppo ottaa. Ja siellä oli paljon muitakin. Siellä on siis niin kuin meikäläisen makuun varmasti raflaavampiakin kuvia, mutta tästä on kiistelty erityisen paljon. Ja tämä siis aiheutti aikanaan ne Jyllands-Postenin julkaisemat pilakuvat, kansainvälisiä boikotteja, lähetystöjä edessä lippuja poltettiin ja tämän tyyppisiä reaktioita. Se oli kansainvälinen niin kuin kalabaliikki syntyi siitä. Ja olin 2009, Suomessa järjestettiin tämmöinen niin kuin huumoritutkimuksen konferenssi tai seminaari, se oli ensimmäinen, johon alan tapahtumaan osallistuin, niin siellä puheenvuoron otti ainakin pari, käsittääkseni, en tiedä olivatko he tunnustuksellisia islaminuskon edustajia, mutta tulivat, heidän taustansa oli maassa, jossa islaminusko oli pääuskonto. Ja he muistutti siitä, että tässä islamin uskonnossa on kuvakielto. Eli aikaisemmin ei ole tehty profeetta Muhammedista pilakuvia. Ja sitten ensimmäistä kertaa, kun muslimeille tai islaminuskoisille näytetään kuva jossa on heidän pyhä profeettansa, ja se on täysin rienaava, niin he ikään kuin toi tämmöistä ymmärrystä sieltä puolelta, että minkä takia se koettiin niin syvästi loukkaavaksi, kun taas läntisestä tai suomalaisesta näkökulmasta välttämättä tuota ei pitäisi, ne on niin kuin ainakaan henkilökohtaisesti mitenkään älyttömän loukkaavan välttämättä. Mutta joka tapauksessa siis tuli tämä niin kuin kulttuurien välinen yhteentörmäys jotenkin kiteytyy tuohon yhteen kuvaan. Ja siis Ville Ranta, joka nykyään on Hesarin pilapiirteänä 2 kertaa viikossa, teki kuvan, jossa silloinen Suomen johto, presidentti Tarja Halostaminen, oli polttamassa Tanskan lippua osoittaakseen mieltä, että tämmöinen niin kuin pilakuvan julkaiseminen on väärin ja että he ovat tässä nyt sovittelevalla linjalla tai mitä ikinä. Ville Rannan julkaisema kuva, joka oli oululaisessa Kaltiolehdessä, johti sittemmin, että siitä Kaltiolehdestä puolestaan lähti isoja rahoittajia pois. Tämä on yksi pieni pala hänen isompaa pilapiirroskattaustaan siinä. Ja myös Kaltiolehden päätoimittaja sai potkut käytännössä, ja Ville Ranta itse ilmoitti myös, että hän ei enää sitten tee Kaltiolle pilakuvia. Eli siinä oli niin kuin aikamoisia henkilökohtaisia, mutta myös sosiaalisia, taloudellisia seurauksia sillä, että miten reagoitiin pilakuviin. Ja toki sitten tässä jonkunlainen jatkumo lienee tuonne Charlie Hebdoon, joka tuossa keskellä on, ikään kuin kuvastaa sitä. Eli Charlie Hebdo-lehden toimitukseen tehtiin terrorihyökkäys 2015, jossa menehtyi toistakymmentä ihmistä ja loukkaantui useita myöskin. Ja Charlie Hebdo on ranskalainen pieni pilalehti, jossa ikään kuin linjana on olla mahdollisimman räävitön kaikkea mahdollista kohtaa. Siellä ei sinänsä kaiketi eritellä, että mitä uskontoa vaikkapa pilkataan. Niin terroristihyökkäys osui sinne, ja tästäkin riitti sitten toki kalabaliikkia vaikka kuinka ja kansainvälisiä keskusteluita. Noin niin kuin vaikutuksen, numeraalinen vaikutus, Charlie Hebdo oli aikanaan aika pienilevikkinen, joitakin kymmeniä tuhansia ehkä myyvät tai jotain tämän tyyppistä, suhteellisen marginaalinen lehti Ranskassa. Seuraavat numerot, joissa sitä alettiin myydä miljoonia käytännössä. Eli tällä oli niin kuin tämän tyyppinen seuraus myöskin tällä tragedialla. Eli jos nyt joku teille joskus erehtyy väittämään, että huumorilla ei ole vaikutusta tai se on jotain epävakavaa tai viatonta tai jotain tämän tyyppistä, niin tässä on aika monta esimerkkiä koluttuna pikaisesti, että tässä on aika paljonkin vaikutuksia. Tässä on kulttuurien välisiä jännitteitä, tässä on henkilökohtaisia tragedioita, tässä on rahaa pelissä, tässä on työpaikkoja pelissä, henkilökohtaisia maineita pelissä ja niin edelleen. Niin tämän tyyppisiä kohuja huumori aiheuttaa. Jos nyt sieltä Koivukosken ja muiden artikkelista kaivaa vielä sitten pienen jaottelun tähän, että ketkä niitä kohuja aiheuttaa, niin Suomessa eniten näyttäisi olevan poliitikot. Poliitikot möläyttelee jotain humoristista ja sitten siihen tartutaan monen päivän ajan. Jossain muissa maissa ammattimaiset koomikot, kuten Benelux-maissa, näyttäisi nyt olevan enemmän tämän tyyppistä. Ja jostain syystä Virossa ei kauhean paljon kiinnitä huomiota. Mulla ei ole vielä sisällöllistä analyysiä näiden maiden väliseen vertailuun, mutta joka tapauksessa huumori puhuttaa vuosikymmenestä toiseen. Mulla on tuossa niin kuin tarjottuna kysymyksenä uutisaihe, mutta se voi olla viestinnän muoto tai miten ne haluattekaan soveltaa omien opintojenne ja ajatustenne kannalta parhaiten. Eli suhteellisen vapaa sana, mutta kootkaa miettiä, että ne voi liittyä tuohon, mitä mä äsken höpötin, tai hypätä jonnekin eteenpäin, mutta taas saatte vähän aikaa porista. Ja sitten kun hyvältä tuntuu, niin jos se mikki lähtee kiertämään eteenpäin taas, niin jostain pohjasta sen saa kaiketi päälle takaisin.
Kuuluukohan nyt?
Kuuluu.
Joo. No aika paljon puhuttiin esimerkiksi just siitä, että miten uskonto on semmoinen, että siitä saattaa tulla aika paljon takaiskuja, jos sitä käytetään vaikka just uutisissa semmoisessa humoristisessa kontekstissa. Ja sitten muutenkin se, että miten on niin paljon tabuja edelleen yhteiskunnassa ja niistä toisaalta haluttaisiin puhua enemmän ja lähestyä, niin kuin, että pystyisi lähestymään myös semmoisia tabuja niin kuin humoristisesta näkökulmasta, mutta sitten, että sitten kun se toteutetaan vaikka just jossain pilapiirroksissa, oli se sitten uskonto tai jotain muuta, niin sitten siitä tulee, voi tulla aika kohtalokkaitakin seurauksia, että just se, että voi olla ihan ihmiselämiäkin sitten siinä vaikutuksen alla. Ja sitten keskusteltiin myös siitä, että miten loppujen lopuksi Suomessa on kyllä aika vapaa sana edelleen, että just se, että Suomi on semmoinen yhteiskunta, että poliitikoista voidaan somessa vitsailla ja lähestyä niitä semmoisesta humoristisesta näkökulmasta, kun taas sitten jossain muissa maissa se voisi olla todella niin kuin sille, että sitä kartetaan, että sitä ei niin kuin edes yhteiskunta-asetelma mitenkään sallisi.
Kerrassaan mainioita, jälleen nyökyteltäviä huomioita. Jos nyt viimeiset pointit jäi parhaiten mieleen, niitä vähän kommentoin, niin kovasti tuntuu olevan puhetta siitä, että mistään ei saa vitsailla, mutta mistään ei saa enää vitsailla, mutta kyllä musta tuntuu, että huumorin aiheet on hyvin moninaiset Suomen oloissa ja nimenomaan nyt vaikkapa no itänaapuri on varmaan kohtuullisen surullinen esimerkki tällä hetkellä humoristisen sananvapauden tilasta. Toki siis on tutkimuksia siitä, että miten Neuvostoliiton aikana vääränlaisesta vitsailusta häkki heilahti, mutta vaikuttaa myöskin siltä, että meidän media kantautuu uutisia siitä, miten hyvin pienestä humoristisestakin aiheesta saattaa siellä joutua nyt tällä hetkellä tuomituksi. Ja mutta siis tokihan on meilläkin annettu tuomioita ja huumorin käytöstä ja niin kuin vaikkapa näitä henkilökohtaisia ansaintamahdollisuuksia se saattaa kovastikin kaventaa. Että tässä on nyt tämmöinen, niin kuin Suomessakin on ilman muuta jonkunlainen kulttuurinen peitsenvääntö varmasti käynnissä, mutta annetaan mikkiä, niin saatte te olla muutkin äänessä.
No, mä mietin esimerkiksi sellaista, että tässä on tullut monta kertaa niin kuin esille tuosta politiikasta, että siinä usein käytetään huumoria niin kuin vaikutuskeinona, niin sitten vähän mietin sitä, että mistä se niin kuin tulee ja tavallaan, että miksi se kääntyy aina siihen huumoriin. Että tavallaan jotenkin mun käsitys politiikasta on sellainen, että siinä on niin kuin valtavasti puhutaan niin kuin arvoista ja tällaisista teemoista, että tavallaan miksei puhuta arvoista ihan vaan niin kuin arvoina, että miksi tavallaan se huumori niin kuin ne kytketään siihen.
Mainioita. Minä olen koittanut samaa kitistä pitkän aikaa, että miksei tuu takaisin vakava puhe, miksi pitää kaiken olla niin viihteellistä. Hyvä, että tällä ajatuksella on kaikupintaa myös oikeiden ihmisten joukossa. Siis ehkä tämä kääntyy tuohon Turonkin esitykseen, siis siinä mielessä, että Turollakin oli niitä pointseja siitä, että miten tietynlaiset markkinoinnin mekanismit toimii, ja sitten tulee joku keksi jonkun vastavedon, vastavoiman, että okei, maksakaa vähäsen, ei tarvi katsoa mainoksia. Niin ehkä jossain vaiheessa nyt tämmöinen niin kuin huumorikin alkaa turruttaa. Jos kaikki on jatkuvaa vitsailua tyyppisesti, niin mahdollisesti myös vakavalle puheelle löytyisi, ja onhan sille myös sijaa, mutta nyt näyttää siltä, että aika usein tämmöinen niin kuin, nimenomaan suhteessa mediaan kärjekäs niin sanottu vitsiheitto näyttää kiinnittävän joidenkin toimittajien huomion ainakin, jotka sitten uutisoi siitä, eli huomiotalous, ehkä se siihen jollain muotoa palautuu, ja niin, ollaanko me sitten yleisönä niin lyhytjänteisiä seuraamisessa, että me ei jakseta kuunnella pitkiä pätkiä, vaikkapa arvokeskusteluja tai jotain tämän tyyppistä. Se ei ole ehkä niin myyvää sitten tällä hetkellä mahdollisesti. Mutta jaan tämän toiveen myös, että tulisipa arvot selkeämmin vielä. Tai, no, kyllä sitä löytyy. Onneksi yhä edelleen, ei se nyt pelkkää vitsailua politiikkakaan, mutta kiitos. Ja kiertääkö mikki jo?
No meillä oli aika samoja ajatuksia, mitä tuossa aiemmin jo tuli, että puhuttiin aika samoista aiheista, mutta siis ylipäätään oli kiinnostavaa, kun nostit esiin niitä kuvia, niitä pilapiirroksia, mitä niin kun, et en ole vaikka itse nähnyt sitä Muhammedin tai sitä, niin tosi kiinnostavaa.
Tämä on 3-tuntinen setti. Mä luulen, että vietän vaikka 5 minuutin tauko, niin saatte hengittää vähän aikaa. Voi käydä jossain kävelemässä pikkuhetken, mutta tuon kellon mukaan 20 vaille jatkan pölinöitäni niin seuraavaksi sitten. Mä ehkä pistetään mikki pois vielä, tai miksei sen saa kuulua kaikki.
Vedetään verkkoon.
Joo. Tuolta tulee. Thank you. Jes, on aika toteuttaa uhkaukset ja jatkaa puheen partta. Mihin asti me suurin piirtein täällä ollaan? Varti yli vai puoleen vai?
Voi olla ehkä pidemmän, mutta kyllä sitten kun asia loppuu, niin sitten loppuu.
Joo, saatan lopettaa asiat ennen kuin ne loppuu. Mutta tuossa oli noita niin kuin äsken kolusin läpi huumoriin liittyviä tapauksia ikään kuin, niin kuin uutisaiheena, mihin on kiinnitetty huomiota. Ja siis se kansainvälinen hanke, johon viittasin, niin se on siitä mielenkiintoinen, että olin siis tuossa syksyllä Tartossa kuuntelemassa heidän esitystään ja he ei ole tulleet siihen tajunneet ehkä sitä, että se on tosiasiassa mediatutkimustahan se on. Ne siellä tsekataan, että missä maissa media kiinnittää huomiota minkäkinlaisiin humoristisiin tutkimuksiin. Ja heillä ei ollut hirveästi tämmöistä niin kuin vielä vertailevaa otetta, että onko espanjalainen journalismi, onko siellä samanlaiset periaatteet ja uutistoimituksissa painopisteet kuin vaikka Suomessa tai onko tämän tyyppisiä eroja, niin semmoisia ei kiinnitetty ollenkaan vielä tässä vaiheessa huomiota, vaan siinä oli nimenomaan siihen, että mitkä tapaukset on ylittäneet uutiskynnyksen monena päivänä. Mutta no, se tuo sivuhuomiona. Sen lisäksi, että huumori voi olla uutisaihe, huumoriin kytkeytyvät asiat voi olla uutisaiheita, niin huumorilla voi myös tehostaa viestin välittämistä. Kuten tuossa luennon alussa taisin sanoa jotain siihen tyyliin, että siis huumori on erinomainen keino tiivistää asia. Ja siis niin kuin ihan suomalaista mediaa tsekkailemalla, aika, joku mikä amppari.com on mainio otsikkolähde, otsikkotason palvelu, niin sieltä löytyy aika paljon päivittäin jotain hassun hauskoja sanaoivalluksia. Okei, nykyaikainen klikkiotsikko, niin klikkien jahtaaminen tietysti ehkä vielä johtaa siihen, mutta siis tämän tyyppisessä huumori on varmasti hyvin tehokas ja kätevä konsti, jos osaa tehdä otsikoita. Mutta siis sitten juttujen sisällä voi käyttää sanaleikkejä ilman muuta. Kielellä voi ilotella hyvinkin monenlaisissa juttutyypeissä, niin television tai sosiaalisen median kuin sanomalehtien puolella tai radiossa ilmiselvästi. Ja siis tuossa korona-aikana, tästä ei ole tehty nyt vielä kunnollista tutkimusta, mutta näytti siltä, että toi Lappeenrannan ja Lahden teknillinen korkeakoulu, siellä pärjättiin aika hyvin noin niin kuin viihtyvyyden ja hyvinvointien aikana hyvinvoinnin kannalta, kun taas kaikissa muissa yliopistoissa käytännössä hyvinvointi koettiin laskevan, niin siellä LUTin puolella siis on yksi potentiaalinen selittäjä saattaa olla se, että miten humoristista viestintää läpi koronasulkujen rehtorit siellä vaikkapa käytti. Siellä on ilmeisesti niin kuin aika tämmöinen ehkä trakikoominen tai hirtehishuumorin sävyttämä tyyppi kommunikoida asioista, että se ei tietenkään lievinten varsinaista koronan aiheuttamaa huolta, että terveys oli uhattuna ja ihmisiä ei saanut tavata, mutta se silti lievitti siinä sen hetkessä sitä, että kaikkia ei tarvitse ottaa välttämättä niin raskaasti, vaikka asiat raskaita ikään kuin onkin. Tästä mulla nyt ei ole mitään takuuvarmaa tieteellistä näyttöä, mutta saattaa olla, että tämmöinen niin kuin humoristinen viestintä siellä on helpottanut joitain asioita. Ja nyt kun vaikka tsekkailee, mitä vaikka verottaja tekee, verotietoja kun tuputetaan tai kysellään tai tehdään tiedotuksia, verottaja on näyttänyt ottaneen huumorin yhdeksi työkalukseen. Verottaja tuntuu olevan yllättävän hauska. Ja eli kyllä tätä niin kuin jatkuvasti yllättävissäkin, hyvin kuivaksi oletetuissa ympäristöissä saadaan jotenkin elävöitettyä. Ja niin kuin Turo sanoi omalla luennollaan, niin jos te nauratte tai itkette luennolle, ja toivottaisiin olla enemmän nauraa kuin itkua kuitenkin, niin silloin on ehkä oppinut jotain. Ja tästä on ihan niin kuin oikeita tutkimuksia, ei ihan noin spekulatiivista kuin mitä äsken tein, mutta siis huumori on vaikkapa erinomainen pedagoginen työkalu, sillä jos pystyy asian esittämään humoristisen iskevästi, se jää tehokkaammin mieleen kuin kuivakka, yksisuuntainen, papatustyyppi, tämän tyyppinen tieto. Riskinä tietysti on, että jos se huomio kiinnittyy ainoastaan siihen tyypin humoristisuuteen, eikä sisällöstä opita mitään, niin se saattaa jäädä niin kuin ikään puoli tarpeettomasti mieleen. Itse muistan jostain omilta kouluajoilta ja jopa yliopiston alkuajoilta parikin oikein hauskaa tapausta luennoilta, mutta mitä siellä logiikan kurssilla silloin opetettiin, niin sitä mä en tietenkään enää muista. Se ei jäänyt sillä lailla varsinaisesti mieleen, mutta tämäkö vielä onnistuu siis yhdistämään tämän humoristisen ja muodon ja sisällön, niin siinä on aikamoinen niin kuin jalokivi hyppysissä, jos tämän taidon taitaa. Mutta sitten jos taas tuolta sivuraiteilta pääsee rämpimällä tässä lumimyrskyssä tai tänne pääraiteelle suurin piirtein, niin mä oon melko varma, että vaikkapa uutisjuttuihin, joka on, pitäisi olla niin kuin suhteellisen objektiivinen, suhteellisen faktapitoinen, tai ei mitään suhteellisen, vaan pitäisi olla näin, niin jos siellä osaa pistää ne kappalejärjestykset tietyllä tavalla, niin siinä saa tehtyä humoristisia kontrasteja myöskin. Eli tämmöisiäkin tehokeinoja voi, ne voi olla riskialttiita, ne voi olla, että päätoimittaja tai lehden tai minkä julkaisuväylä nyt onkaan, hallitus tulee sanomaan, että ei tämmöisiä enää, mutta on se nyt ainakin teoriassa ja myös käytännössä mahdollista. Siinä saattaa sitten toimittajalla vaikkapa olla ongelmat edessä, mutta mä luulisin, että myös uutisiin mahtuu huumoria tässä muodossa. Ja siis sitten toki meillä on tämmöinen Annals of Improbable Research -julkaisu netissä, joka julkaisee juttuja vaikkapa nyt niin tässä vai viime kuussa huumorinobeleista. Huumorinobeli kuulostaa huvittavalta. Siellä jonain vuonna nyt oli joku tämmöinen, että on laskettu, että kuinka monta nenäkarvaa ihmisellä on keskimäärin vasemmassa ja oikeassa sieraimessa, jotain tämän tyyppistä, joka kuulostaa niin kuin tutkimuksen aiheena mahdollisesti kohtuullisen huvittavalta, mutta sitten tämä niin kuin huvittavan pinnan alta niillä löytyy jotain merkityksiä myös, että miten se vaikuttaa ihmisen muuhun toimintaan, tämä nenäkarvojen toiminta ja tämmöistä. Niitä, meillä tuskin on nenäkarvoja sattumalta kellään. Niillä on joku syy ja on jokin syy, että miksi niitä on minkäkin verran todennäköisesti. Ja nyt äkkiseltään tulee mieleen vaikkapa toi Hesarin eläinpalsta, mikä viikoittain esittelee viikon eläimen. Niin siellä on aika mainiosti esitellään eriskummallisten eläinten käyttäytymismalleja suhteessa vaikkapa nykyaikaisten poliitikkojen toimintaan. Tämän tyyppisiä rinnastuksia pystyy tekemään ja ne on, niillä todennäköisesti saa ihmiset kiinnostumaan. No, jos huumorilla pystyy tehostamaan tiedon levittämistä, niin kyllä sillä pystytään myös kyseenalaistamaan tieto. Eli tämmöinen niin kuin fake news-tyyppinen hyökkäys jotain uutisia kohtaan, että eihän tässä ole mitään järkeä, jos, että asia olisi mukaan näin, ja haastetaan aito, oikea uutinen humoristisesti. Tuossa on Darwin päässyt Le Petit Loon, en osaa valitettavasti ranskaa, niin pahoittelen tuota lausuntaa, lehden kanteen aikanaan esiteltyään evoluutioteoriansa. Ja tämän tyyppisiä kuvia Darwinista tuli silloin useampiakin levitettiin, jossa Darwin näytti apinalta. Ja ei ollut tavatonta, että siihen aikaan saatettiin sanoa, että no, sä voit olla Darwin apinoitten jälkeläinen, mutta me ollaan kyllä ihan ihmisiä tai jotain tämän tyyppistä niin kuin melko humoristista kyseenalaistamista. Ja siis onhan se ollut ällistyttävää. Ihmiset jossain niin kuin uskonnollisen näkemyksen valossa on erillinen luomakunnan kruunu, ihan huippu. Ja sitten joku tulee sanomaan, että no, jos nyt tsekataan näitä asioita, niin näyttää siltä, että tässä on ihan sama evoluutiopolku meillä kaikilla takana ja ollaan kytköksissä muuhun luomakuntaan tällä tasolla, niin kyllähän se nyt varmaan hätkähdyttää, kun eka kertaa kuulee tämmöisen väitteen, joka on syvässä ristiriidassa oman käsityksen kanssa, eikä ole ollenkaan yllättävää, että irvileivat pääsee sitten valloilleen ja aukomaan päätään niin sanotusti. Ja tätä nyt on tapahtunut siis sitten minkin tuossa 2018 entinen venäläinen agentti tai vakoja tai toimija kuitenkin, joka oli jättänyt kotimaansa, asusteli Iso-Britanniassa ja sitten kaiketi kävi niin, että venäläiset toimijat myrkyttivät tämän Skripalin ja hänen tyttärensä vakavalla hermomyrkyllä ja tästä sitten tehtiin uutisointeja laajasti, että Venäjä on myrkyttänyt nämä ex-agenttinsa tyyppisesti täällä Iso-Britanniassa, niin paikallinen Venäjän lähetystö alkoi tuutata silloiseen Twitteriin, nykyiseen X:ään, niin kuin hyvin humoristisia tuutata viestiä, jossa hyvin humoristisella tavalla kyseenalaistettiin se, että miten tämä mykä olisi mahdollista. Siellä oli tämmöisiä niin kuin kuvapareja siitä, että miten paksuihin suojapukuihin pukeutuneet viranomaiset koittaa tutkia niitä myrkkyjäämiä, etteivät altistu itse, ja että miksi, jos ne tarvii tämän tyyppiset varustukset, niin minkä takia sitten semmoisia ei ole huomattu missään. Että eihän sitä nyt tämmöistä hermomyrkkyä kukaan voi käsitellä huomaamatta, että kyllähän se olisi nyt huomattu. Ja, tai sitten, että jos oli, siellä oli silloisessa keskustelussa joku tämmöinen, että yleinen siitä, että ajatus siitä, että syytön kunnes toisin todistetaan, niin tähän se samainen lähetystö kommentoi, että niin harmi, että tämä ei vaan päde Venäjään tyyppisesti. Eli kaikki olivat ikään kuin valmiiksi olettaneet, että tässä on nyt tämmöinen myrkytystapaus ja Venäjä otti ikään kuin tämmöisen, venäläiset toimijat ottivat hyvin humoristisen puolustautumiskannan siihen, että no eihän ole, eihän tuossa ole mitään järkeä, siellä tuli jotain Hercule Poirot-tyyppisiä tutkimuskuvituksia, joissa koitettiin halveerata tätä oikeaa uutista. Ja, eli siis, jos tapahtunut ei käy arkijärkeen, huumorilla on hyvin helppo hyökätä sitä kohtaa. Eli tyypillisesti huumori pelaa yleistyksillä. Eli meillä on käsityksiä siitä, että maailma on jonkinlainen, ja sitten kun osoitetaan, että se onkin toisenlainen, niin hyvin yleisillä tasoilla huumori tyypillisesti pelaa. Ja kuten varmaankin tiedetään, niin meidän arkiymmärrys ei välttämättä ole kauhean hyvä esimerkiksi hyvin hienojen myrkkyjen käsittelyn suhteen. Siihen vaaditaan varmaan jonkunlaista toisenlaista asiantuntemusta, että ymmärtää, että miten myrkyt nyt toimii. Niin tämmöisiin on helppo hyökätä humoristisin keinoin. Mutta myös, niin kuin Turo puhui omassa pätkässään tuosta huomiotaloudesta, niin siis moni humoristinen tempaus kiinnittää huomiota. Niin kuin oli puhetta niistä, että miksi arvot näyttäisi olevan välillä vähän paitsiossa suhteessa humoristisiin ilmauksiin, niin tässä vastikään, olisiko pari kuukautta sitten, Mikko Kärnä, joka on entinen kansanedustaja, esitti julkisen anteeksi pyynnön siitä, että hän on ollut edistämässä nykyistä poliittista puhekulttuuria. Että hän katui sitä, että hän oli hyvin piikikäs, niin kuin humoristisen piikikäs kommentoija sosiaalisessa mediassa ja kyseenalaisti muita poliitikkoja. Ja sitten nyt kun hän ei enää ole kansanedustaja, niin hän teki tämän ulostulon ja sanoi, että on pahoillaan, että on ylipäätään ollut tämmöinen. Jani Mäkelä taisi vastikään olla, oliko Ylellä vai Hesarilla, kummassa olikaan, antoi haastattelun, jossa tuli ilmeisesti hyvin iso ristiriita hänen sosiaalisen median käyttäytymismuotonsa ja kasvokkaisen käyttäytymisen suhteen. Että, ja Mäkelä oli sitä mieltä, että olemalla kärjekäs, ehkä vähän räävitön ja tämän tyyppinen, sillä saa huomiota. Eli jossain mielessä aika näyttäisi suosivan tämmöinen huomiotalouden aika, humoristisen hyökkäävää puhetta, koska sillä näyttäisi saavan huomiota. Lienee niin, että tämä aika ei tule olemaan pysyvä. Kaikki ajat aina muuttuu jossain vaiheessa, että ehkä sekin muuttuu. Mutta no niin kuin, tähän mä heittelin kysymyksiä, koska eettiset ongelmat tuppaa olemaan sen tyyppisiä, että niihin ei aina ole yhtä selkeää vastausta, mutta no niin kuin, te, joita asia kiinnostaa, voitte ottaa mukaan itsellenne pohdisteltavaksi. Eli tässä nyt on, kun on puhuttu vaikuttamisesta, huumorista, mediaympäristöstä, miksei politiikastakin, niin jos nyt yleinen ihanne on, että pitäisi tavoitella totuutta ja objektiivisuutta vaikkapa uutisoinnissa, niin miten siis huumori niveltyy tähän? Huumori, joka pelaa yleistyksillä, huumori, joka kyseenalaistaa, huumori, joka on ikään kuin vakavuuden vastakohta. No, mä oon koittanut välillä puoltaa, että kantoja, että kyllä se on mahdollista kantaa siellä mukana, mutta siis ilman muuta huumorilla voi kyseenalaistaa myöskin tavoille, jotka ei välttämättä ole arvokkaita. Ja yksi yleinen kaiketi viestinnän ja journalistien ohjenuora on, että jos tehdään jotain humoristista, jossa kyseenalaistetaan ja naudetaan jollekin, niin se kohdistuisi mieluummin asioihin kuin ihmisiin. Ja toinen pointsi on, että jos jotain kritisoidaan, niin lyö mieluummin ylöspäin kuin poljettaisi alaspäin. Nämä on hyviä ohjenuoria. Mä veikkaan, että ne ei ole ihan täydellisiä. Mä oon justiin vertaisarvioinnin päässyt läpi tämmöisestä ylöspäin lyömisen etiikasta. Se on tainnut tulla julkikin se teksti maksumuurin takana valitettavasti, mutta siis tämä on hyvin kiinnostava kysymys, tämä ylöspäin lyöminen, kun otetaan huomioon, että minkälaisia ne valtahierarkiat ja valtakuviot lopulta on. Ne on niin monisyisiä, ja siellä on monta muuttujaa pitää ottaa huomioon, että ei ole aina selkeää, että kuka on ylhäällä ja kuka on alhaalla päin. Tässä taannoin 2018 muistaakseni oli tennistähti Williamsista tehtiin pilakuva, jos Mark Knight-niminen pilakuvapiirtejä australialainen kuvasi Williamsin, kun hän oli hävinnyt suuren turnauksen finaalin ja kiukutteli siitä. Ja siellä pelin aikana siis Williams heitteli tennismailaa ympäriinsä ja kävi niin kuin kritisoimassa tuomarin tekemiä päätöksiä ja tämän tyyppistä. Tästä tuli esimerkiksi kiinnostava eettinen keskustelu, että Knight, pilapiirtejä, valkoihoinen keski-ikäinen mies, Williams, urheilija, kuuluisa, mutta kuitenkin tummaihoinen ja kaikkea tämmöisiä, että löikö Knight ylös vai alaspäin siinä pilakuvassa. Hän käytti kuvastoa, joka on tämmöisessä niin kuin rasistisessa pilakuvaperinteessä hyödynnetty, että tummaihoisella ihmisellä on käkkärätukka ja suuret punaiset huulet, ja siellä oli selkeitä yhtymäkohtia sen niin kuin hyvin ongelmallisen ajan pilakuvaperinteeseen, mutta toisaalta Knight sitten koitti puolustautua, että enemmän hän niin kuin kiinnitti huomiota siihen, että turnauksen voittaja Naomi Osaka oli vaan siellä taustalla, että miten koko media huomio kiinnittyi enemmän tähän kiukuttelevaan tennistähteen. Ja siis tässä oli monia tulokulmia ja näytti myös siltä, että varsinaista keskusteluyhteyttä ei välttämättä saavutettu. Eli ne, jotka näki pilakuvan hyvin rasistisena, eivät muuttaneet kantaansa, ja tämä lehti, jossa se julkaistiin, löi vain lisää vettä myllyyn ja julkaisi se uudestaan, ja he kieltäytyivät mistään myönnytyksistä, että okei, tässä saattaisi olla jotain ongelmallista eettisestä näkökulmasta. Siinä mentiin poteroihin, eikä annettu minkäänlaista senttiäkään periksi omista kannoista. Mutta joka tapauksessa siinä siis pointsina toi, että onko löikö siinä nyt ylöspäin vai alaspäin, on munisyinen juttu. Ongelmallinen se näytti silti olevan keskustelusta päätellen. Ja sitten tähän niin kuin aikaisemmin esitettyyn huomioon liittyen arvoihin ja asioiden viihteellistymiseen ja näihin liittyen, niin sikäli vaikkapa teissä tulee ammattimaisia toimittajia tai viestinnän asiantuntijoita, niin teille tulee olemaan jonkunlainen valta-asetelma. Te tuutte päättämään, että minkälaista tyyliä te itse käytätte. Te neuvottelette sen varmaan sen mahdollisen työpaikkanne kanssa, jos teillä on oma julkaisu, niin sitten te ei niin paljon tarvitse neuvotella muuta kuin itsenne kanssa. Mutta joka tapauksessa te teette valintoja, joilla todennäköisesti on jonkinlaista vaikutusta. Vaikka yksittäistä vallankumousta Suomessa nyt teidän yksittäisen uutisjutun pohjalta tai tiedotteen pohjalta ei tulisikaan, niin toimittajat osallistuu kuitenkin ja viestinnän asiantuntijat osallistuu kuitenkin siihen niin kuin viestinnällisen ilmapiirin luomiseen. Että siinä mielessä tämmöinen niin kuin eettinen pohdinta on relevanttia. Ja siis se, käytännössähän se keskustelussa jo tuli esille se kysymys, että miksi ylipäätään huumoria pitää olla joka paikassa, politiikka täynnä tai viestintä täynnä tai näin. Ja näin niin kuin eettiseltä kannalta. Tietysti sitten siis realiteetit on myös hyvä tunnistaa, että jos tekee eettisesti arvokkaita tekstejä, joita kukaan ei lue tai katso tai kuuntele, niin silloin voi olla vaikea toimia jatkuvasti sillä tavalla, jos ei se ketään kiinnosta. Kai viestinnän kuuluisi kuitenkin jollain muotoa tavoittaa myös ihmisiä. Eli selkeä vastausta mulla ei tähän ole. Mä itsekin kirjoitan hirveän kuivakoita artikkeleita päivästä toiseen ja koitan siellä pyöriskellä. Mä en tiedä, kuinka monet ihmiset niitä loppujen lopuksi lukee. Luetaan niitä jonkun verran. Mä aina silloin tällöin viittaillaan ja on ihan hätkähdyttävää, että kuinka tosissaan minun juttuja jotkut ottaakin. Tämä lähti taas tuonne sivuraiteille tämä kysymys. Mutta joka tapauksessa tyylivalinnat, niillä on merkitystä jossain laajassakin kuvastossa. Turo aloitti luennon vitsillä, tai aina pienellä vitsikkäällä huomiolla, filosofian tohtorit, yhteiskuntatieteiden tohtorit ja niin edelleen. Vitsillä on hyvä mennä kuulemma sisään viestinnällisesti monissa tilanteissa. Mä menen nyt sitten tämän mun kattauksen loppuun sitten myös palailee tänne huumoriin selkeämmin vielä. Tuossa on ollut vähän niin kuin aika formaalia, tai ei formaalia, mutta jollain tapaa muodollisempaa, sisällöllisempää asiaa. Nyt mä tämän loppupätkän, mitä me täällä vielä ollaan, ajattelin omistaa siis sille, että minkälaista voisi olla journalistinen huumori. Ja Jyväskylän yliopiston alumni Janne Tsareff on tässä ollut tiennäyttäjä suorasta. Hän on tehnyt 2012 väitellyt Jyväskylän yliopistossa ja nykyään toimii hyvin monen ohjelman käsikirjoittajana ja tehnyt sielläkin saralla pitkää uraa, että hän on sekä humoristinen käsikirjoittaja että huumorin tutkija molempia ja journalismin tutkija. Ja Tsareffin kautta sain muun muassa tuon lainauksen, että jonka Jussi Tuominen, joka on siis Reinikaiset ja Tankki täyteen -ohjelmat aikanaan tehnyt, niin on sanonut yhdessä julkaisussa 2008, että satiiriahan meillä ei ole ja ironiaa meillä ei kauheasti tajuta. Kärjikäs väite, sillä saa taas sen huomioon varmaan, mitä on ehkä haettukin, mutta tosiasiassa tämmöisellä niin kuin poliittisella satiirilla siinä mielessä journalistisella huumorilla on Suomessakin aika pitkä historia. Ja Sari Kivistö, joka on satiiria tutkinut Suomessa ja kansainvälisestikin, niin muistuttaa siitä, että miten 1900-luvun alussa se satiiri on ollut tosi kärjekästä. Siinä on nimitelty lujaa, se menee hyvin rajusti henkilöön, että ei ole ollut mitään tämmöistä niin kuin hyvän tuulen hassutteluhuumoria silloin aikanaan. Ja nyt jos miettii, niin yhä edelleen 1990-luvulla vastaava tyyli on ollut voimissaan, jos miettii vaikkapa presidentti Martti Ahtisaareen kohdistunutta huumoria monissakin poliittisiksi satiireiksi ehkä mielletyissä ohjelmissa. Siinä on kiinnitetty huomiota siihen, että miten Ahtisaari kävelee vähän poikkeavalla tavalla suhteessa moniin muihin ja tämän tyyppiä ulkomuotoon. Hän oli kookas mies kuitenkin, niin siihen on kiinnitetty hyvin paljon huomiota. Tästä nyt on niin kuin, olisiko viime vuonna vai toissa vuonna oli vähän tämmöistä niin kuin tunnontuskien purkua mediassa, suomalaisessakin mediassa, ja siitä moni käsikirjoittaja oli sitä mieltä, että ei nyt, että tuommoista niin kuin Ahtisaaren ulkomuodon pilkkaaminen ei kyllä nykyään kiinnostaisi satiirin tekijöitä oikeastaan. Eli jotain makumuutoksia ehkä on tapahtunut tässä vuosikymmenten saatossa. Ja tuohon heitin TV-sarjoja, jotka tuli mieleen, joita olen itse katsonut, mutta tietenkin on siis näiden iltarypsyjen ja pelimiesten ja muiden lisäksi on totta kai siis tätä journalistista huumoria voi harjoittaa muuallakin kuin televisiossa, radiossa tai podcasteissa tai miksei nyt pakinoissakin periaatteessa tai käytännössä. Ja tämä mainitsemani Zaref muotoilee mainiosti teoksessa, jonka otin mukaan, kuinka vallalle nauretaan. Hän muotoilee siellä tiivisti vähän lainausta. Lainaus, siinä oli muutama ylimääräinen sana, niin toi ei ole ihan sanatarkka lainaus, mutta pari sanaa lyhennettynä. Poliittista satiiria on se, mitä yhteiskunnallisesti merkittävä toimija ei halua kenenkään sanovan. Eli se on aika iskevä ja vaativa ohjenuora. Eli jotain tapahtuu poliittisessa satiirissa, jota ehkä muuten ei tapahtuisi. Jotain tuodaan ilmi, mikä ehkä jäisi lukematta vaikka perusuutisista. Jos nyt tuommoisen niin kuin pienen läpileikkauksen ja tulkinnan tekee siitä, että minkälaista se poliittinen satiiri on suhteessa tavalliseen journalistiseen toimituksen työhön, niin poliittinen satiiri harvoin tuottaa omia tai tekee omaa tutkimusta siis. Ne yleensä kommentoi olemassa olevia uutisia. Jos ne tekee pilkkaa vaikkapa pääministeristä, mulla on videopätkä, joka toivottavasti ehditään vähän aikaa katsoa, niin pääministeriltä tuskin kysytään kommenttia siihen satiiriohjelmaan, että mitä mieltä hän oli näistä, kun taas hyvään journalistiseen tapaan kaiketi kuuluu, että kaikkia osapuolia olisi hyvä kuulla. Ja kai se niin kuin tämän tyyppinen journalistinen huumori yrittää tähdätä nimenomaan valtaa, mutta niin kuin tuossa äsken oli puitua, niin aina ei ole tietenkin täysin selkeää, että minkälaisia valtahierarkiat on. Ja tässä kirjassaan Zaref kuvailee mainiosti, täällä on siis noin viikon uutisten toimituksesta tämmöisiä niin kuin pätkiä, että minkälaisia keskusteluja siellä on käyty. Ja siellä on aika paljon, tai jonkin verran tulee niitäkin vitsejä, jotka ne pyörittelee, nauraa toimituksessa ja on sellainen, että ei tätä voi kyllä ulos ajaa. Niin kuin, että tämä menee jonkin maun, hyvän maun yli tämä vitsi, niin se jätetään julkaisematta. Jos joku haluaa niihin perehtyä, niin tuo Zarefin kirja kannattaa kaivaa esiin. Mutta nämäkin muuttuu siis tietenkin historian saatossa. Zaref itse pohdiskelee tuossa, että olisiko ne sittenkin pitänyt ne hyllytetyt vitsit julkaista? No, hän on nyt päässyt julkaisemaan ne tuossa muutama vuosi sitten julkaisemassaan kirjassa tietysti, mutta hän on huolissaan itsesensuurista ja painottaa siis sitä, että ennakkosensuuria Suomessa nyt on käytännössä aika vähän. Hyvin harvoin tullaan sanomaan, että ei, tätä juttua ei voi julkaista. Eli kalabaliikki usein tulee sitten jälkikäteen vasta. Siellä oli ilmeisesti jotain tekijänoikeudellisia ongelmia joissain jutuissa, ja niitä on pitänyt muokata. Mutta käytännössä siis vitsit, joita siinä pyöritellään, niin on saanut mennä läpi. Mä en ole ihan varma, miten tämmöinen niin kuin ennakkosensuurin muodot on mennyt, mutta mä luulen, että niin kuin aikaisemmassa keskustelussa tuli ilmi, niin kohtuullisen vapaalla tolalla Suomessa ollaan. Mutta siis sitten toi niin kuin itsesensuuri on hyvin kiehtova ajatus. Mä en ihan täysin usko siihen, siis siinä mielessä, että kaikkien sanomatta jättämisten syy, tai se, että se olisi itsesensuuria. Kaiketi voi olla niinkin, että ei ole pakko möläyttää ääneen ihan kaikkea, mitä omasta mielestä hauskaa tulee. Ja se voi olla itsesensuurin sijaan vaikkapa kunnioitusta toista kohtaa. Okei, Zaref pelaa vähän, keskustelee vähän eri kontekstissa, kun on humoristisen ohjelman käsikirjoittajaporukan kokouksista kyse, mutta kuitenkin niin mä toivoisin, että itsesensuurin rinnalla voi olla myös tämmöinen vanhakantainen ajatus siitä, että okei, me voidaan kunnioittaa myöskin muita ihmisiä, me ei ole pakko kaikkea omasta mielestä huvittavaa sanoa. Otetaan nyt tähän väliin, katsotaan jos tämä lähtee pyörimään, tätä ei ole testattu. Siis tässä on siis esimerkki siitä, minkälaista poliittinen...
Hyvä viikko, koska kaikilla ei ole ollut. Esimerkiksi tällä kaverilla. Siis, siinä on siis pääministeri ja mies, jolla on selvästi pallo hukassa. Orpollahan ei ole mennyt nyt kovin hyvin. Siis Yle tuore kallu näytti pahalta kokoomukselle. Ja tällä viikolla Hesari suomalaista arvioi, että nykyhallitus on jo tehnyt tai tekee Suomen huonommaksi maaksi elää. Siis karmeen musertava palaute. Nyt olisi voinut vähän kansa käyttää sitä hampurilaismallia. Et ensin jotain hyvää, sit se kritiikki. Ja sitten on loppuun jotain positiivista. Tiettikö, jotenkin sillä että Petteri, se on hyvä, että olette innokkaita uudistamaan. Toki te teette tästä maasta huonomman paikan elää, mutta toisaalta teette sen suurella sydämellä. Siis jotenkin tähän tapaan. Heti kuulosti kivemmalta. Kannatuslaskun lisäksi Orpon tilanteen tekee hankalaksi se, että vaikka hallitusohjelman mukaan hallituksen tärkein talouspoliittinen tavoite on saada aikaan kestävää kasvua, ja nyt kun hallitusohjelma on toteutettu reilun vuoden verran, niin otsikot on luokkaa hallituksen velkakello käy, mutta kasvua ei vaan näy. Kuten Maaseudun tulevaisuus kirjoitti keskiviikkona. Se ei varmaan helppo olla Orpo. Miettikää, kannatus laahaa, kansa haukkuu, tärkein tavoite ei toteudu, ja sitten joku maaseudun tulevaisuus alkoi päätä tuollaisella cheek-tason riimittelyllä. Velkakello käy, kasvua ei näy. Ja sitä paitsi näkyypäs kasvua. Tuo toukokuussa kerrottiin, että työttömyys kasvaa kaikilla maaseudulla selkävelyssä. Kyllä. Mutta tähän ongelmaan, että talous ei kasva, niin Orpon hallitus on pyrkinyt vastaamaan kertomalla kansalle, miten paljon se tekee asioita kasvun eteen. Esimerkiksi Matias Marttinen, tämä kaveri tässä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja 80 pesty Petteri Orpo. Hän muistutti hiljattain, että hallitusohjelmaan sisältyy yli 500 talouskasvun edellytyksiä parantavaa toimenpidettä. Ja näitä 500 kasvutoimia kokoomus on hehkuttanut myös somessa tähän tapaan. Ja kaiken lisäksi kokoomuksella on syksyllä ollut käynnissä kasvun sankaritekoja kiertue. Siis mitäköhän kokoomuksen kiertue keikat menee? Okei, onks teillä hyvä meininki? Ei! Me just sanottiin kyselyssä, että te teette tästä maasta pahemman paikan. Mut niillä on siis yli 500 toimenpidettä kasvun lisäämiseksi. Se mua ainakin kiinnosti, että mistä tää luku tulee. No, se on ihan laskettu juttu. Nimittäin kun tiedon se oli, että kasvu ei näy, niin Orpo teki sen, mitä politiikassa aina tehdään, kun on ongelma. Orpo perusti työryhmän. Kyllä. Tai no, koska Orpon oikeistohallitus haluaa olla dynaaminen ja moderni, niin sitä kutsuttiin nimellä asiantuntijoista koostuva valmisteluryhmä, mikä itse asiassa kuulostaa pahemmalta kuin työryhmä. Siis asiantuntijoista koostuva valmisteluryhmä kuulostaa jotain Ylen tuottamalta versiota Extreme Dudesoneista. Tämä asiantuntijaryhmä siis kävi läpi hallitusohjelman ja tosiaan löysi sieltä yli 500 kasvutoimia. Joten Orpo hehkutti heti viestipalveluun X:ssä, että iloisia uutisia. Selvityksen mukaan hallitusohjelmassa on yli 500 kasvutoimia. Ja tämän jälkeen tätä samaa on saatu kuulla hallituksen riveistä aika paljon.
He löysivät sieltä 500 eri kasvua vauhdittavaa kirjausta ja toita yli 500 kasvua vauhdittavaa toimia. 500 konkreettista toimenpidettä. Yli 500 kasvua vauhdittavaa toimia.
500 kasvutoimea.
Siis me teemme valtavan määrän kasvutoimia.
Nyt on kyllä toimia. Jos köyhät sais euron aina, kun ministeri sanoo sanan kasvutoimi, niin Suomessa ei enää olisi köyhiä. Siis 500 kasvutoimen lista kuulostaa tosi hyvältä. Mutta sitten Moikkarin uutiset, Petähänä meni ja luki sen listan. Ja selvisi, että hallituksella ei listan perusteella ole 500 konkreettista kasvutoimia. Ja että hallituksen kasvutoimilista sisältää erikoisia kirjaimisia. Ja täytyy myöntää, että Moikkari on oikeassa, koska kun mä tsekkasin tämän listan, niin yhdeksi toimenpiteeksi on esimerkiksi kirjattu se, että Suomen vetovoimaa parannetaan usealla eri toimenpiteellä. Siis, mikä konkreettinen toimenpide toi nyt on? Mä voisin tehdä samalla taktiikalla itselleni treeniohjelma, jolla pääsee rantakuntoon. Ja sit siellä voisi lukea, että Jukka kuntoilee usealla eri tavalla. Sieltä listalta löytyy muitakin aika ylimalkaisia ehdotuksia. Esimerkiksi helpotetaan yritystoimintaa ja yrittämisen edellytyksiä. Ja myös tällainen superkonkreettinen kasvutoimi. Luodaan kannustavaa ilmapiiriä monipuoliselle yrittäjyydelle.
siis. Itse asiassa näistä hallituksen toimista saisi sen kivan jääkaappimagneetin, siis kannustavaa ilmapiiriä monipuolisille yrittäjille. Kaiken lisäksi hallitus laskee omiksi kasvutoimikseen jopa EU-toimia, koska yksi kasvutoimi on se, että EU-teollisuuspolitiikka tulee turvata yritysten ja teollisuuden kilpailukyky. Hei, come on hallitus, näin pitää olla teidän kasvutoimenpiteitä, ei jonkun muun. Ei noin voi tehdä, no saako olisi uuden vuoden haattuna sillä, että, ai mikä mun uuden vuoden lupaus on? No se on se, että sä pidät tipattoman tammikuun. Ei noin voi tehdä. Ja arvatkaa mitä, ilmeisesti siis saadakseen listan täyteen, ne on joutuneet sanomaan samat asiat moneen kertaan. Vai mit kuulostaa nämä kaksi toimenpidettä? Ulkomailla asuvien suomalaisten paluun muuttamista takaisin Suomeen helpotetaan ja kohdistetuin toimin edistetään ulkomailla asuvien suomalaisten maahanmuutta Suomeen. Tämä on sama asia. Haluaisin tietää, toimiko Petteri Orpo tällä tavalla myös kotona. Petteri, oletko tehnyt mitään kotitöitä? No olen. Ensin mä vein roskat ulos, sit mä kuljetin jätteet pihalla sijaitsevaan astiaan ja lopuksi kuulemma vielä edistin kohdistetuin toimin roskien paluuta niille kuuluvaan paikkaan. Siis mä oon tehnyt valtavan määrän kotitöitä. Tämä siis ihme, kun Maikkari kysyi valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen professorilta, että mitä hän ajattelee tästä listasta. Hän vastasi näin. Ehkä siellä on ollut tavoitteena tehdä aika pitkä lista. Tämä on ainoa asia, mistä tämä hallitus ei ole vielä leikannut. Mutta tällainen meidän hallitus on. Asiat pitää saada näyttämään hyvältä ja tehokkaalta, siis keinolla millä hyvänsä. Mutta hei, ehkä sinne listalle lisätään vielä hallituksen tärkein kasvutoimi. Eli laaditaan aika pitkä lista. Ja tietenkin omana toimena on myös edesautetaan monin keinoin aika pitkän listan syntymistä. Kyllä.
Hei. Ja siis. Ops. Valikoin tämän siis sillä, että ainoastaan, että se oli viimeisin, mikä oli tullut, en sen enempää tehnyt vertailevaa tutkimusta tässä, mutta tämän tyyppistä poliittista satiria Suomesta ainakin löytyy. Mulla nyt ei... Joo, juostaan loppuun. Se on varmaan hyvä. Viimeistellään tämä. Eli... Siellä samaisessa Tartun seminaarissa, jossa olin, siellä oli keynote-puhuja, joka oli sitä mieltä, että jos sillä satiirilla nyt oikeasti olisi valtaa, jos se vaikuttaisi johonkin, niin kaikkihan tekisi sitä. Sitähän tehtäisiin paljon enemmän, että miksi sitä sitten tehdään niin vähän tyyppisesti. En muistaakseni kehdannut ääneen hänelle siinä sanoa, mutta siis, että totta, että jos huumorilla halutaan vallankumous tehdä, niin se on varmaan aika haastavaa, mutta siis se osallistuu kuitenkin yhteiseen keskusteluun, yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se on osa mahdollisesti sitä viihteellis-moraalista ilmapiiriä, mikä meillä on, moraalista sitten lisää jollain filosofian kursseilla, jos sinne menette. Ja kiehtovaa on se, että ilmeisesti alle 30-vuotiaat saa aika paljon tietoa juuri tämän tyyppisistä ohjelmista, mitä Jukka Lindström tuossa esitteli meille. Eli nuoremmissa polvissa niin kuin perinteiset sanomalehdet tai 8:30 iltauutiset alkaa menettää merkitystään suhteessa viihteellisemmin. Viihteellinen muoto esittää tietomurusia hyvin sähäkässä, tehokkaassa muodossa, ja ne tuntuu kelpaavan etenkin nuoremmille. Ja sitten noin niin kuin laajemmin ottaen, koska se poliittinen satiiri, journalistinen huumori muuttaa muotoaan historian saatossa, niin samalla muuttuu myös media. Eli mä luulen, että yhtenä osana huumori on siis vaikuttamassa myös siihen, että minkälaisia mediajulkaisuja meillä nykyään on. Eli se ei, niin kuin, vaikka tarkkarajaisten selkeiden yksittäisten vaikutusten mittaaminen voisikin olla haastavaa, niin olisi perin outoa, jos ajattelisi, että ei sillä nyt ole mitään valtaa, ei sillä ole mitään vaikutusta. Se on osa tätä kokonaisuutta, missä me tehdään. Ja tuo viimeisen kysymyksen, että voiko huumori muuttaa mediaa ja uudistaa peräti koko demokratiaa. Mä jätän mun tulevien tutkimushankkeiden selvitettäväksi sen oikeastaan. Okei, eli Mennään tähän. Kiitoksia teille, että tulitte läpi tuon lumimyrskyn tänne ja kiitos, että sain olla täällä jakamassa mietteitä. Tämä on ollut hyvin antoisa ja sieltä saa puheenvuoron toki ottaa.
Saanko vielä taas kommentoida tätä kyseistä Muhammed-keskustelua, että on tietysti loputon debatti, mutta käy vähän semmoinen fiilis siinä, että jollakin tavalla kuitenkin tämmöinen uskontoon kohdistuva huumori ja pilailu on kauhean vaarallista ja
semmoista ei niin toivottavaa, kiitos. Että eikö se ole juuri silloin se päämäärä, mitä esimerkiksi tämmöinen islamilainen terrorismi, johon tämä viittasi, eihän Muhammedista olisi ollut tarvetta piirtää pilakuvaa pommi päässä ilman tämmöistä ilmiötä kuin islamistinen terrorismi, joka taas niin kuin käyttää islamin uskontoa hyväkseen omiin päämäärinsä. Niin eikö se aiheuta silloin tätä itsesensuuria ja vaikenemista, että sananvapaudesta ei vielä puhuttu mitään?
Joo, sananvapauteen on maksimissaan sivumennen viitattu, ja siitä oli kyse silloin niiden, kun Jyllands-Postenissa ja tuli ne Suomen kaltio irtisanomiset ja tämän tyyppiset, niin se oli nimenomaan uskonnonvapauden ja sananvapauden välisestä jännitteestä oli ilman muuta siinä kyse. Toi on hyvin relevantti pointsi. Tässä on siis, tämä palautuu nyt siihen, että arvokeskustelut on olemassa olevia. Ja siis, että kumpi arvo on lopulta perustavampi, että saada sananvapaus siinä niin kuin ennalta rajoittamattomassa muodossa tai jälkikäteen rajoittamattomassa muodossa, vai se, että ihmisellä on oikeus uskontoon jonkinlaisessa turvallisessa muodossa, siis että ei tule häväistyksi sen uskonnon kannalta. Mä luulen, että niitä semmoinen joku välittävä kanta voisi varmaankin olla myös niin kuin huomauttaa siitä, että myös pilakuvia voi tehdä hyvin monella tavalla ja niitä pointseja voi toteuttaa hyvin monella tavalla. Tämä oli yksi olennainen siinä vaikkapa, kun oli se Knight ja Williamsin se tennispilakuva, niin siinä tuli reaktiona iso joukko pilapiirtäjiä, tai joitakin pilapiirtäjiä ainakin kritisoi Knightin tapaa kuvata tätä Williamsia, että hän olisi tehnyt tämmöisen erilaisen pilakuvan. Mutta siis sitten tämä niin kun se kalabaliikki, mikä siinä Suomessa oli Jyllands-Postenin kuvien jälkeen, oli nimenomaan, että kuinka hyssyttelevällä tämmöisellä niin kun lähes suomettumisen linjalla Suomen johtajat silloin oli. Ja muistaakseni Erkki Tuomioja joskus 10 vuotta sen jälkeen jossain kohden sanoi, että silloin olisi pitänyt toimia eri lailla, silloin olisi pitänyt puolustaa sananvapautta laajemmin. En mä tiedä, haluaisitko jonkun tarkemman vastauksen johonkin tarkkaan kysymykseen, mutta näin niin kuin mietteitä heräsi nämä ainakin. Mutta, jo. Tuolla on vielä toinen käsi. Mä luulen, että jos jotkut haluaa lähteä, niin saa myöskin lähteä, mutta voidaan jatkaa keskustelua ilman muuta.
Joo, tosiaan niissä Muhammed-pilakuvissa oli kiinnostavaa, jos tuossa googletin, että kyseisten kuvien piirtäjä, niin eli poliisisuojelussa vuodesta 2007 kuolemaansa 2021 asti ja monessa paikassahan tosiaan kun kaikenlaisia kepposia on tapahtunut, niin onhan siellä huudeltu Muhammedin nimeä ja näin, mutta sitten toisaalta tuli mieleen, että kyllähän tämä huumori osoittaa aika hyvin, että mikä on pyhää yhteiskunnissa, eikä pyhää niinkään teologisessa mielessä, vaan ehkä enemmän vaikka durkaimilaisessa mielessä, että me ihmetellään sitä, että kun isossa lehdessä on pilakuva Muhammedissa, että mitenkä nämä nyt noin hermostuu. Mutta sittenhän toisaalta kun mietitään, että jos siellä olisi vaikka tämmöinen oikein stereotyyppinen koukkurokkainen juutalainen piirretty pilakuvaan isossa lehdessä, tai vaikka seksuaalivähemmistöjä tietyllä lailla pilakuvissa niin tuotu naurualaseksi nimenomaan isossa länsimaisessa lehdessä, niin kyllähän siinä riittäisi kylillä puhumista ja näin edelleen, että ei nyt välttämättä poliisisuojeluun päätyspiirtäjä, mutta joka tapauksessa todella ison kohun aiheuttaisi.
Huumori aiheuttaa kohuja, siis sitten niin kuin näen sosiaalisen tason kuviot, että mitä kaikkia seurauksia voi olla ja sekä puheella toisaalta että sen aiheuttamilla reaktioilla, niin siis ne on äärimmäisen monimutkaisia. Ja siis kaiketi jotain tämän tyyppistä vaikutusta voi sillä niin kuin yhteen törmäyksillä voi olla, että ilmeisesti jossain teen kuvitteellisen skenaarion, että se pilakuva ja sen aiheuttamat reaktiot hyvin mahdollisesti lisäsi vaikkapa Yhdysvalloissa tämmöistä epäluuloisuutta muslimitaustaisia kohtaan, koska siellä on tämä pitkä terroristihyökkäyksen jättämät jäljet. Eli siis saattaa olla, että jotkut niin kuin, ikään kuin asiaan mitenkään liittymättä saattaa myös kokea negatiivisia seurauksia asiassa. Eli nämä niin kuin säikeet, minne kaikkialle nämä asiat ulottuu, on hyvin vaikeasti laskelmoitavissa. Eli nämä on haastavia kokonaisuuksia.
Mikä oli omasta mielestäni kiinnostavaa, että sitten kun tämän piirtäjän kuoleman jälkeen käsiteltiin uudelleen tätä pilakuvaa esimerkiksi Helsingin Sanomissa, niin tätä kuvaa ei enää julkaistu siinä yhteydessä. Ja sitä niin kuin perusteltiin, että minkä takia sitä kuvaa ei enää julkaistu. Ja tälleen, se oli mun mielestä tosi uniikki ja kiinnostava tapaus sitten.
Satutko muistamaan, että mitkä oli ne perusteet julkaisematta jättämiselle?
No, siinä niin kuin perusteltiin sitä just, että vähän niin kuin sitä toimittajan vapautta suojata itseään tai silleen.
Ja, kyllä. Että. Ja siis nämä on asioita, joita toimituksissa puntaroidaan. Siis se tavallaan niin kuin, että otsikkotasolla, miten mä käsittelen, että Charlie Hebdoossa tai Jyllands-Postenissa tai Hesarissa julkaistaan tai Kaltiossa tämmöistä, niin siellä on oikeita ihmisiä, jotka miettii puntaroi, että voidaanko me julkaista jotain vai ei. Ja Turo tietenkin tietää näistä journalistisista rajanvadoista varmasti enemmän, mutta oikeista ihmisistä on kyse näissä.
Hyvä. Mä luulen, että me joudutaan nyt tällä kertaa lopettaa. Tähän jatketaan viikon päästä, jolloin sitten jatketaan poliittisesta vaikuttamisesta. Ja sitähän tässä on ollut oikeastaan vähän tässäkin luennolla jo, että se aihekaan ei tyhjene yhdellä kertaa, vaan jatketaan ensi viikolla.